This sermon, An Absolute, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, December 1st, 1963, in the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Dette budskapet, Et Absolutt, av Brother William Marion Branham, ble talt på søndag formiddag den 1. desember 1963, i Life Tabernacle i Shreveport, Louisiana, USA.
Doesn't that just do something to you? Certainly does. Let us bow now in prayer.
Gjør ikke det bare noe med dere? Det gjør det så visst. La oss nå bøye oss i bønn.
Lord, as it's been expressed to us in this lovely hymn, how great thou art. And we think this morning, what would we do if it wasn't for you? And then when we think that you are so great, and then your love constrain you to be so mindful of us, then my soul can scarcely take it in, it's true.
Herre, slik det ble beskrevet for oss i denne nydelige lovsangen, hvor stor du er, og vi tenker denne morgenen på hva ville vi gjort om det ikke var for deg. Og da vi tror at du er så mektig, og din kjærlighet nødet deg til å tenke på oss, så kan min sjel nesten ikke fatte det. Det er sant.
I pray that you'll bless us today now as we further go into the service, that you'd break to us the bread of life, which is the revelation of Christ. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Jeg ber om at du må velsigne oss i dag når vi går videre inn i møtet, at du må bryte livets brød for oss, som er åpenbaringen av Kristus. For vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Brother Ungren is a constant comer to the tabernacle, and he lives in Memphis, Tennessee. He and his mother, his wife, and the whole family comes to the tabernacle, and very seldom I get to hear him because it's always so busy, but this morning I was determined to hear him sing this song. And he sings another one of my favorites, Down from His Glory, and them are my favorite songs.
Broder Angren er en som stadig kommer til tabernaklet, og han og hans mor, hans kone bor i Memphis, Tennessee, og hele familien kommer til tabernaklet. Og jeg får veldig sjelden høre ham, fordi det alltid er så travelt. Men denne morgenen var jeg fast bestemt på å høre ham synge denne sangen. Han synger en annen, en av favorittene mine, Ned fra Hans Herlighet. Og det er favorittsangene mine.
And I had the grand privilege of meeting his father this morning, the first time I've ever had that privilege, a fine man. And Brother Ungren, his father, will never go as long as his son lives, Morris, because he certainly look alike.
Og i morges hadde jeg det store privilegiet å møte hans far. Det er første gang jeg har hatt dette privilegiet. En flott mann. Og hans far, Broder Ungren, vil aldri gå bort så lenge hans sønn Morris lever, fordi de ligner hverandre virkelig.
And his wife, Brother Morris Ungren's mother, has just lived these last 15 years by the grace of God. She certainly has been a great inspiration to me to see that going through the dark hours that she has and yet holding on to God's unchanging hand, it expresses to us the genuineness of Christianity and the faith of those that believe it. So I'm very happy for that this morning.
Og hans kone, mor til broder Morris Ungren, har levd disse siste 15 årene av Guds nåde. Hun har virkelig vært en stor inspirasjon for meg. Og se det, når hun har gått gjennom de mørke stundene som hun har, og likevel holder fast i Guds uforandelige hånd, det uttrykket for oss kristendommens ekthet og troen til de som tror det. Så jeg er veldig glad for dette denne morgenen.
We just had a wedding downstairs. Two of my children got married, and my children from the tabernacle, a little Billy Simpson, a little Myers girl. They've been sweethearts for some time. Cheryl, yes. They're also our relative here. The little Cheryl Myers is to brother Angren in it.
Vi har nettopp hatt et bryllup nede. To av barna mine ble gift. Og barna mine fra tabernaklet. Vår lille Billy Simpson og den lille Myers-jenta, som har vært kjærester for en tid. Cheryl, ja. De er også i slekt her. Eller den lille Cheryl Myers det med broder Angren og dem.
So we are happy for them. I see they taking their place after getting married, go right back in the auditorium of the church and sit down and listen to the service.
Så vi glad på deres vegne. Jeg ser de har tatt sin plass etter giftermålet, gikk rett tilbake til menighetssalen og satte seg ned for å lytte til møtet.
Those children have always had a deep place in my heart because they're so respective to the word. They just love the word. I don't think that, as I call them my children, I don't think they're any better than other children, but they just look to me and I look to God for them.
De barna har alltid hatt en dyp plass i mitt hjerte, fordi de så respektfulle for ordet. De elsker virkelig ordet. Jeg tror ikke at på grunn av at jeg kaller dem barna mine, at de noe bedre enn andre barn, men de bare setter sin lit til meg, og jeg går til Gud for dem.
Little Billy wanted to get married, and he's afraid he's going to have to go with the army, and there's two or three of them in that same condition, and those boys come over to me and said, Brother Branham, We don't want to be shirkers or anything, but we would like for you to ask God.
Lille Billy ønsket å gifte seg, så var han redd for at han måtte dra i militæret, og det var to eller tre av dem i den samme situasjonen. Og disse guttene kom til meg og sa, Broder Branham, vi ønsker ikke å være skulkere eller noe, men vi ønsker at du skal spørre Gud.
And they give me the basis that they'd like to stay away from the army if they could, not because they didn't want to defend the country in anything they could do.
Og de ga meg grunnene til at de ønsket å holde seg unna militæret hvis de kunne. Ikke fordi de ikke ønsker å forsvare landet, men alt de kunne gjøre.
But the thing was that if they went, they was going to get among the wrong type of people out there, and there was, I don't know what you call it, PXs or ever what you call it, and then they get out there where those half-nude women carrying on. It's no place for a Christian boy. And so God granted their request.
Men saken var at hvis de dro, så ville de komme blant feil type folk der ute. Jeg vet ikke hva man kaller det, PX, eller hva en man kaller det. Og så ville de komme ut der hvor de halvnakne kvinner befinner seg, og det ikke noe sted for en kristen gutt. Og derfor innfridde Gud deres bønn.
And now little Billy comes this morning to be married to this fine little Cheryl. So we're happy for them, and we wish them the very best and God's kingdom for them.
Og nå kom lille Billy denne morgenen og gifte seg med denne vakre lille Cheryl, så vi glade på deres vegne, og vi ønsker dem det aller beste i Guds rike for dem.
And now, this has been a grand time for us. We got a nice Sunday school class this morning, a packed out church, so we're very happy, and many times ministers, it encourages us to see that people come and hear you.
Og nå har dette vært en fin tid for oss. I morges hadde vi en fin søndagsskoleklasse, en fullsatt kirke, så vi veldig glade. Og mange ganger, forkynnere, det oppmuntrer oss å se at folk kommer og hører på deg.
Because you see, you don't like to speak to empty pews because we'd speak just the same if there's one person here. But yet, it feels good when you think, if this one misses it, the other one will get it, you see. And it makes it different. Makes it a glorious.
Fordi, ser dere, en liker ikke å tale for tomme benkerader, og de vi ville tale det samme dersom det var én person her, men likevel føles det godt når du tenker, hvis denne går glipp av det, vil den neste få tak i det, ser dere, og det gjør det annerledes, gjør det herlig.
Now, just in the interviews just now, this is that we can run into them as fast. I met Brother Bootlayer when I come out. I hadn't seen him since then. I said, where you been? He said, getting turkey dinner ready for them.
Og nå i samtalen akkurat nå, det vil si hvis vi kan komme til dem raskt. Jeg møtte Brother Bootlayer da jeg kom ut, og jeg hadde ikke sett ham siden jeg var her. Jeg sa, hvor har du vært? Han sa, gjort i stand kalkunmiddag for dem. Og
So I was telling him, I'd lost from him. I said, you haven't changed a bit. He said, neither of you. I said, that's really diplomacy. I said, but, you know, I have. I went from 170 to 145, so I sure have changed.
Så fortalte jeg at jeg hadde gått ned i vekt. Han sa, du? Jeg sa, Du har ikke forandret deg det minste. Han sa, det har ikke du heller. Jeg sa, det er ekte diplomati. Jeg sa, men vet du, jeg har det, jeg har det. Jeg har gått fra 170 til 145, så jeg har så visst forandret meg.
My suit's all too little or too big for me, and someone just got me one the other day, so I could wear it down here. One, it didn't hang off on the shoulders and the waistline lap over, but I'm trying to do my very best for Jesus Christ while I have a chance to do it. And your fine attendance.
Til og med alle dressene mine er litt for store for meg. Og noen skaffet meg en her om dagen, slik at jeg kunne ha den på meg her nede, en som ikke hang og slang over skuldrene, og var for stor i livet. Men jeg prøver å gjøre mitt aller beste for Jesus Kristus, mens jeg har en sjanse til å gjøre det. Og dere er fine tilhørere.
I was telling him in the room just now, seen the great Holy Spirit remove a cancer from a woman's body right in there. She's a woman from Texas.
Jeg fortalte i rommet nå nettopp, jeg så den mektige Hellige Ånd fjerne en kreft fra en kvinnes kropp, rett der inne. Hun er en kvinne fra Texas.
And a lady sat there that I never seen a person more nervous, a minister's wife, just a few moments ago. And the Lord showed me a vision of her sitting there, and I seen her, she called it New York. She wanted to slip up here.
Og en dame satt der, jeg har aldri sett en mer nervøs person, en predikantkone, og bare en liten stund siden, og Herren viste meg en visjon om at hun satt der, og jeg så henne. Hun ringte fra New York, og hun ønsket å stikke innom her.
She had just 5 minutes, and seen her husband suffering with an ulcer. What caused the ulcer was his interest in his wife. Almighty God, quieten that woman sitting there. She's sitting looking at me now.
Hun hadde kun 5 minutter, og mannen hennes led av magesår, og det som forårsaket magesåret var hans bekymring for sin kone. Allmektige Gud, berolige den kvinnen som sitter der. Hun sitter og ser på meg nå.
So, and also, I want to tell you, brother, your ulcer is finished. You're going to be well now and return into the work of the Lord.
Så, jeg ønsker også å fortelle deg, broder, at magesåret ditt er over. Skjønner? Ja, du kommer til å bli frisk nå og vende tilbake til Herrens tjeneste.
Now, when you see something that the Lord does, you just can't fill up on it. You just want to keep going, keep going, keep going, keep going.
Nå, når du ser noe som Herren gjør, så kan du ganske enkelt ikke få nok av det. Du ønsker bare å fortsette, 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 fortsette.
And now, last night we had a great prayer service. And that's good, that's fine, laying hands upon the sick. That's a good thing, that's all it takes sometimes.
Og nå, i går kveld, hadde vi et herlig bønnemøte. Og det er bra, det er fint. Å legge hendene på det syke, det er en god ting. Noen ganger er det alt som trengs.
And then there's some, there's something back there that they can't catch, and you've got to get that person to find out what that is. See, there's something that's hindering him, something laying in the way, and one little shadow will vibrate it away.
Og så er det noen der, det er noe bak det, at de ikke kan forstå, og du må finne den personen og finne ut hva det er, skjønner? Det er noe som hindrer dem, noe som står i veien, og en liten skygge vil vibrere det bort.
Now, the little lady in there a few moments ago, she was so nervous, so upset. Poor little fella, she couldn't even get her breath. She was just carrying on. See?
Nå, den lille damen der for en liten stund siden, hun var så nervøs og oppskakket. Stakkars liten, hun klarte ikke engang å trekke pusten. Hun var helt, bare holdt på, ser dere.
Now, the thing you have to do here is just a little inside, see? It's catching her spirit. See? And then you are projecting to her your very thought, see? And you change your thinking. And then when it does that, then you can center her on Christ, and from there she can go on.
Nå, det er det du må gjøre. Her er det bare litt internt, ser dere. Det er å få tak i hennes ånd, skjønner, og deretter overfører du dine egne tanker til henne, skjønner, og du forandrer tankegangen din, skjønner. Og når det skjer, så kan du sentrere henne på Kristus, og derfra kan hun fortsette videre.
But you got to change her way of thinking, see? She can't change herself, she's just running a whirl. And you got to pick that up. Now, there's a little something, it'd give you something. Don't try to study it. Don't do it. Just believe it and go on.
Men du må forandre tankegangen hennes, ser dere. Hun klarer ikke å forandre den selv. Hun bare går i en virvel, og du må plukke det opp. Vel, det et eller annet som gir deg noe. Ikke prøv å finne ut av det. Ikke gjør det, bare tro det og gå videre.
How could that little baby laying under that mother's arms have been dead since 9 o'clock that morning and this way in the night, that night? Where was that little spirit? You have to go find that spirit and bring it back.
Hvordan kunne den lille babyen som lå der i morens armer hadde vært død siden klokka 9 den morgenen, og det var langt ut på kvelden den kvelden? Hvor var den lille ånden? Du er nødt til å finne den ånden og bringe den tilbake.
Now when you see it on coming back, then you can rise in the name of the Lord and call it. See? Then it'll happen. But till you do that, you're just wasting your breath. See?
Og så når du ser den komme tilbake, så kan du reise deg i Herrens navn og kalle den. Ser dere? Da vil det skje. Men inntil du gjør det, så bare snakker du til ingen nytte. Ser dere?
It's nothing so mysterious. It's finding God. You're getting yourself out of the way and letting the Holy Spirit use you to whatever He wants to do. That's it. The main thing of any gift is getting your own ideas away and let Christ.
Det ingenting som mystisk. Det handler om å finne Gud, få deg selv ut av veien og la den hellige ånd bruke deg til hva enn han ønsker å gjøre. Det alt. Hovedsaken i enhver gave å få bort dine egne ideer og slippe til Kristus.
Then whatever it said, if you want to know where it's Christ or not, just a sensation, leave it alone. But if it's just an emotion, leave that alone. But if it's written in the word, then it's God.
Så hva enn det sa, hvis du ønsker å vite om det Kristus eller ikke, bare en fornemmelse, la det være. Men hvis det bare en følelse, la det være. Men hvis det skrevet i ordet, så det Gud.
Always judge everything that any spirit tells you by the word. The word. Don't never get away from that word. If you do, you're lost.
Døm alltid alt ved ordet. Det hvilken som helst han forteller deg. Ordet. Gå aldri bort fra det ordet. Hvis du gjør det, du fortapt.
Now, before we stay till noontime, just talking like that, let's just turn over in the Bible and read some scriptures here. And then we are going to, I love God's word, I know we all do.
Nå, før vi holder på til ettermiddag med å snakke på denne måten, la oss bare slå opp i Bibelen og lese noen skriftsteder der. Og så vil vi, jeg elsker Guds ord. Jeg vet vi alle gjør det.
Now, I was going to preach this morning or teach the Sunday school on the hidden mysteries of God since the foundation of the world being revealed in Jesus Christ. And I didn't get a chance to run it all out. I forgot about the wedding coming, so I maybe get that the next time coming by.
Nå hadde ikke jeg ønsket å forkynne denne morgenen, eller snakke, undervise søndagsskole, om Guds skjulte mysterier siden verdens grunnleggelse, som åpenbart i Jesus Kristus. Og jeg fikk ikke sjansen til å gå gjennom alt. Jeg hadde glemt det forestående bryllupet, så jeg får kanskje ta det neste gang jeg kommer innom.
Now I'm going to read some out of three places in the Bible. The first I want to read from Philippians 1. The first chapter of Philippians, beginning with the 19th verse and reading also to the 22nd.
Nå vil jeg lese fra tre plasser i Bibelen. Først vil jeg lese fra Filipperne 1, det første kapitlet av Filipperne, og begynne med det 19. verset, og også leser til og med det 22.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ according to my earnest expectations and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be manifested in my body, whether it be by life or by death.
For jeg vet at alt dette skal føre til min utfrielse ved deres bønn og ved den hjelp som Jesu Kristi ånd sørger for. Slik også min inderlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe. Men i all frimodighet, som alltid, skal Kristus også nå bli manifestert ved mitt legeme, enten det skjer ved liv eller ved død.
For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I choose, I want not.
For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det å leve i legeme gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg velger.
Now, over in the book of Romans, and we won't begin at the 8th chapter of Romans and the 35th verse, to build on what I want to take for a text.
Nå, over i Romerbrevet, og vi vil begynne med det 8. kapitlet av Romerne og det 35. verset, for å bygge videre på det jeg ønsker å ta som en tekst.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, persecutions, famine, or nakedness, peril, sword? As it is written, for my sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Kan trengsler eller angst, forfølgelser, hungersnød eller nakenhet, fare, sverd? Som det står skrevet, for min skyld blir vi drept hele dagen lang, vi blir regnet som slaktesøver. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss.
For I am persuaded that neither death nor life, nor angel, nor principality, nor power, nor things present, nor things to come, neither our height, depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engel eller myndighet eller makt, verken det som er nå eller det som skal komme, eller verken høyde, dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.
In Acts 2 and the 30th verse.
I Apostlenes gjerninger 2 og det 30. verset.
Therefore being a prophet and knowing that God has swore with an oath to him that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to set on his throne.
Siden han var en profet og visste at Gud hadde tilsverget ham med en ed at ut fra frukten av hans legeme, det vil si fra hans kjød, vil han reise opp Kristus til å sitte på hans trone.
Now, this is much scripture, kindly going around from one place to another in the Bible, but we know that if this much scripture has been read, we're going to find something in there that's going to help us.
Vel, dette er mye av skriften som nesten beveger seg fra ett punkt til et annet i Bibelen. Men vi vet at hvis så mye av skriften har blitt lest, så vil vi finne noe der inne som vil hjelpe oss.
And may God help us now, as I would like to take this subject this morning, as the word of absolute, an absolute.
Må Gud hjelpe oss nå, i det jeg ønsker å ta dette emnet denne morgenen, fra ordet absolutt, et absolutt.
Now, when I was looking this text up, I went to the dictionary. Although what somebody keeps saying, that's absolute the truth. Absolute, this is it. I thought, what is that word? What does it mean? Absolute.
Nå da jeg studerte denne teksten, gikk jeg til ordboken, og jeg tenkte, hva? Noen sier stadig, det er absolutt sannheten. Absolutt, slik er det. Jeg tenkte, hva er det ordet? Hva betyr det? Absolutt.
And I went to the dictionary to find out what it meant. Webster says, it is perfect in itself, unlimited in its power, primarily an ultimate. See, unlimited in its power, perfect in itself, and it really is an ultimate. The word absolute.
Og jeg gikk til ordboken for å finne ut hva det betydde. Webster sier at det er Perfekt i seg selv, ubegrenset i kraft, primært et ultimat, ser dere. Ubegrenset i kraft, perfekt i seg selv, og det virkelig et ultimat. Ordet absolutt.
And I'd like to say this and trust that you'll catch these words, because I'm not a trained clergyman in how to, in the psychological way to bring a fascinating something that would hold the people.
Og jeg ønsker å si dette, og stole på at dere vil få tak i disse ordene, for jeg ikke en kirkelig utdannet på den måten, og på den psykologiske måten til å bringe fram noe fascinerende som ville fengsle folket.
The only thing I do is try to do the best that I can. On account of the friends that Christ has given me, and I want them to see what my thought is about Christ.
Det eneste jeg gjør å prøve å gjøre det beste jeg kan på vegne av vennene som Kristus har gitt meg, og jeg vil at de skal se hva mine tanker om Kristus.
Now, every great achievement is tied to an absolute. You cannot run life without having an absolute. You can't make an achievement without it being an absolute. For it is the final tie post. It's the hitch rack at the end of the journey. It's a place where you are tied to something.
Nå, hver eneste stor prestasjon bundet til et absolutt. Du kan ikke gå gjennom livet uten å ha et absolutt. Du kan ikke utføre en prestasjon uten at det et absolutt. For det den endelige forankringsplassen. Det er fortøyningsstedet på slutten av reisen. Det et sted hvor du bundet til noe.
And the day that we're living in now, and everything is so breaking up, so fragile and carried away, I think that this message would be a very appropriate thing, especially to Christians, when they are going through their deep waters now. The Christian church is passing through the deepest water it's had for the last 2,000 years.
I tiden som vi lever i nå, og alt så skiftende, så kjørt og på villspor, så tror jeg dette budskapet vil være veldig passende, spesielt for kristne som går gjennom en svært vanskelig tid nå. Den kristne menighet opplever den vanskeligste tiden den hatt på de siste 2000 årene.
Because we are coming to a spot where there is something presented to Christianity, something they have to make a decision on. And I think that the Christian church ought to have something that they know that they are tied to, instead of just floating about like a leaf upon the water. The wind, as the Bible said, carried about by every wind of doctrine.
Fordi vi kommer til et punkt der noe blir presentert for kristenheten, noe som de må ta en avgjørelse på. Og jeg tror at den kristne menigheten burde ha noe som de vet at de bundet til, i stedet for å bare drive rundt som et blad på vannet med vinden, som Bibelen sier, drevet omkring av enhver lærdomsvind.
The winds come and blow the little leaf this way, and another wind comes, the north wind, the south wind, the east wind, the west wind. You'll never get anywhere, you're not stabled.
Vindene kommer og blåser den lille bladet denne veien, og så kommer den annen vind, nordavind, sønnavind, østavind, vestavinden. Du vil aldri komme noe sted. Du ikke grunnfestet.
The Christian life should be a stable life. It should be something it's a principle that you are tied to that is more than life itself.
Det kristne livet skulle være et grunnfestet liv. Det skulle være noe som er et prinsipp som du bundet til, som mer enn selve livet.
And you must have something that you're tied to. Some people are tied to their business. Some are tied to their families. Some are tied to a creed. Some are tied to the army post. We have different things that we are tied to. But I think as a Christian, we ought to be tied where we know is right.
Og du må ha noe som du bundet til. Noen mennesker bundet til forretningene sine, noen bundet til familiene sine, noen bundet til en læresetning, noen bundet til militærtjenesten. Vi har ulike ting som vi bundet til. Men jeg tror, som en kristen, burde vi være bundet til det vi vet rett, ser dere.
Because you might be tied to your family, and your wife could leave you. You might be tied to the army, and you might get killed. And you might be tied to any different things, and it's got an end. But there's got to be a final tie post.
For du kan være bundet til familien din, og din kone kunne gå fra deg. Du kan være bundet til militæret, og du kan bli drept, og du kan være bundet til alle slags ulike ting, og det vil få en slutt. Men det må være en endelig forankringsplass.
There's got to be somewhere that man has got to tie for his eternal destination. Because if you're going to trust it in your work, when your work is finished, it's done. When your family's taken, it's over.
Det må være et eller annet sted hvor mennesket må binde seg til sitt evige bestemmelsessted, fordi hvis du vil stole på arbeidet ditt, når arbeidet ditt avsluttet, du ferdig. Når familien din blir tatt bort, det over.
But there's only one thing that I think is a final tie post, and I believe that Paul had a tie post in his life here. And I'd like to side in, if we call it that way, and speak on that tie post. He said, for me to live is Christ, and to die is gain.
Men det kun én ting som jeg tror den endelige forankringsplassen, og jeg tror at Paulus hadde en forankringsplass i livet sitt, og jeg ønsker å skyte inn, hvis jeg kan si det på den måten, og snakke om den forankringsplassen. Han sa, for meg livet Kristus, og døden en vinning.
Now, Christ was Paul's absolute. It was his tie post. It was the end of all arguments. It was Christ was his tie post.
No, Kristus var Paulus absolut. Det var hans forankringsplass. Det var hans. Det var slutten på all diskussion. Det var Kristus som var hans forankringsplass.
Paul didn't always have that tie post. He used to be tied to the group of the Pharisees. And he had to be trained and educated so that they would accept him and let him tie himself to their post.
Paulus hadde ikke alltid hatt den forankringsplassen. Før var han bundet til gruppen av farisere, og han måtte bli opplært og utdannet, slik at de ville akseptere ham og la ham knytte seg til deres plass.
But one day, he was on the road down to Damascus, and he met Jesus face to face. And from there he cut loose from his Pharisee tie post and retied himself again.
Men en dag var han på vei ned til Damaskus, og han møtte Jesus ansikt til ansikt, og fra da kuttet han seg løs fra sin fariserske forankringsplass, og han knyttet seg på nytt.
That Jesus, who he knew was crucified, died, and rose again, Paul knew it because he met the person. That changed him right there. He was never the same from then on.
Till Jesus, som han visste ble korsfestet, døde og stod opp igjen. Paulus visste det fordi han møtte personen. Det forandret ham der og da. Han var aldri den samme fra da av.
He never just met a book. He never just met a creed. He met the person, Jesus Christ. Who are you, Lord? He said, I'm Jesus.
Han møtte ikke bare en bok, han møtte ikke bare en læresetning, han møtte personen, Jesus Kristus. Hvem du, Herre? Han sa, jeg Jesus.
Let's think of that conversion for a few moments. I believe Paul was a sincere man. This is Sunday school, we want to teach it like a Sunday school.
La oss tenke på den omvendelsen en liten stund. Jeg tror Paulus var en oppriktig mann. Siden dette søndagsskole, ønsker vi å undervise det som en søndagsskole.
Paul, I believe, was a deep, sincere man. There was nothing about him that was any different from anyone else. All those prophets were man just like we are. The Bible said so, St. James 5. Elijah was a man subject to like passions as we are. He had his ups and downs, his ins and outs. And he prayed earnestly it might not rain.
Paulus tror jag var en dyp och priktig man, och det var inte något ved ham som var något annorlades från någon andra. Alla de profeterna var människor, akkurat som vi är. Bibeln säger så, Jakob 5. Elias var en man under samma kår som vi. Han hade sina uppturer och nedturer och fram och tillbaka. Och han bad inträngande om att det inte skulle regna.
And Paul was the same kind of a man like we are. He had his frustrations, his doubt, and he was an honest man. He was going to one of the finest sect of religions that there was in the world, and he was becoming a teacher of that sect. Taught under a great teacher, Gamaliel, which is one of the most greatest teachers they had of the day.
Och Paulus var det samma slags människa som vi är. Han hade sina frustrationer, sin tvil, och han var en ärlig man. Han gick till en av de finaste religiösa sekten som fanns i världen, och han skulle bli en lärare i den sekten, upplärt under en stor lärare, Gamaliel, som var en av de största lärarna de hade på den tiden.
His parents seen to it, seen that there was something in Paul's life, and worked hard and sent him away to school that he might be taught in all the laws of God, and with a deep sincerity he believed every word of it.
Föräldrarna hans sörget för det. De hade sett att det var något i Paulus sitt liv och jobbat hårt för att sända han bort till skolan, så att han kunde bli upplärt i alla Guds lover. Och med en djup uppriktighet trodde han vart ene stor av det.
And he'd heard of this kind of a lower class of people, and how there had been a prophet so called by his group that had raised up in Galilee that was supposed to perform miracles and heal the sick.
Och han hade hört om dessa slags människorna från underklassen, och hurdan det hade varit en profet så kallt av hans gruppe som hade gått fram i Galilea, som visst nog hade utfört mirakler och helbredet de sjuka.
But his sect that he belonged to would not accept this man of being a prophet, this Jesus of Nazareth, because he had not identified himself with them. So Paul couldn't go it because his own sect of people didn't believe in it, and they'd warned him against such.
Men hans sekt som han tillhörde ville inte acceptera att denne man var en profet, denne Jesus från Nazaret, fördi han hade inte slutit sig till dem. Så Paulus kunde inte gå med på det, fördi hans egen sekt av människor inte trodde på det, och de hade advart ham mot slike.
And Paul, being honest, thought, if this thing is not of God, and my church says it's not of God, then there's only one thing to do is get rid of it.
Och Paulus var uppriktig och tänkte, dersom detta inte är av Gud, och min kyrka säger att det inte är av Gud, så är det bara en ting att göra, bli kvitt det.
They get it out of the way because it would be a hindrance, it'd be a growth, a malignancy against his sect of believing.
Sa, få det ut av vägen, för det ville bli en hindring, det ville bli en svulst, en onartad svulst emot det hans sekt trodde.
So he purposed in his heart that he would go out and cut this malignancy, as he called it or his church called it, away from his fine Pharisee group.
Så han bestämde sig i sitt hjärte att han ville dra ut och fjärna denna onartade svulsten, som han kallade det, eller kyrkan hans kallade det, bort från hans fine fariserska gruppe.
One day with letters in his pocket from the high priest to arrest all those people that were in that condition, because that would have been the charge that Paul was set to. He is on his road down to a city called Damascus.
En dag med fullmakten i lommen sin fra yppersteprästen till att arrestera alla de människorna som var i den tillstånd, för det ville ha varit uppgiften som Paulus var satt till. Han var på väg ner till en by som het Damaskus.
They had him quieting down around Jerusalem. So he'd stone Stephen's, and Paul had him stone, give witness and help the coat. Now he'd go down here and do the same thing and get rid of this great hindrance.
De hade roet dem ned omkring Jerusalem, så han hade steinet Stefanus, och Paulus fick ham steinet, bevittnet det och hållt kappen. Nå ville han dra ned dit och göra detsamme och bli kvitt denne store hindringen.
But about, must have been about noontime, around 11, 12 o'clock, he was stricken down. And when he did, he looked up, and there was a light standing before him. And a voice coming out of this light saying, Saul, Saul, a question. Why are you persecuting me?
Men omkring, det må ha vært rundt midt på dagen, rundt klokka 11-12, ble han slått ned. Og da han ble det, kikket han opp, og det var et lys stående foran ham. Og en røst kom ut fra dette lyset som sa, Saulus, Saulus, et spørsmål. Hvorfor forfølger du meg?
Now Paul knew, or Saul rather, knew that his people had been following that same light since they come up out of Egypt.
Nå, Paulus visste, eller Saulus rettere sagt, visste at dette folket hadde fulgt det samme lyset etter at de kom ut fra Egypt.
And if you ever see the Lamb's translation of the Bible, the old Hebrew sign of God is a triangle light, more or less something like that, that the three attributes of God in one Godhead.
Og dersom har dere noen gang sett Lamsa-oversettelsen av Bibelen, det gamle hebraiske tegnet for Gud er et trekantet lys, mer eller mindre noe lignende det, de tre attributter av Gud i en guddom.
And this triangle light, the three in one being one God, was a sign to the Hebrew of God, light. And then when Moses met him in the bush, then he said, I am, which remains the same three yesterday, today, and forever, still the same God.
Og dette trekantede lyset, de tre i en, som er en Gud, var et tegn for hebreerne for Gud, lys. Og så da Moses møtte ham i busken, så sa han, Jeg er, som forblir den samme tre, i går, i dag og for evig, fremdeles den samme Gud.
And Moses met him in the burning bush, he was alive. And when he led the children of Israel out of the wilderness, he was the angel of the covenant that Moses by faith saw and forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt.
Og Moses møtte ham i den brennende busken. Han var et lys, og da han ledet Israels barn ut av ødemarken, var han paktens engel, som Moses så ved tro, og ga avkall på Egypt, og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn det som var i Egypt.
By faith, Moses saw that was Christ the anointing. And the anointing was upon no certain man, but it was in a form of a pillar of fire. See?
Ved tro så Moses at det var Kristus, salvelsen. Og salvelsen var ikke på en bestemt mann, men den var i en form av en ildstøtte. Skjønner?
And then that same anointing came down at his baptism and went into Christ and dwelt in him. John knew it was him. He said, Upon whom thou shalt see the Spirit that led them out of Egypt into the wilderness and out of the wilderness into the promised land, upon whom thou shalt see this triangle form of God coming down and remaining on, he is the one that'll baptize with the Holy Ghost and fire.
Og så kom den samme salvelsen ned ved hans dåp og gikk inn i Kristus og tok bolig i ham. Johannes visste at det var ham. Han sa, Over ham du ser ånden som ledet dem ut av Egypten, inn i ødemarken, og ut av ødemarken, inn i løfteslandet. Over ham du ser denne trekantede form av Gud komme ned og bli over. Han er den ene som vil døpe med den hellige ånd og ild.
Now, Paul hadn't been privileged of seeing this yet. But just to make it true to you, the Jews were so forbidden to bow before an idol or anything like that.
No, Paulus hadde ikke hatt det privilegiet av å se dette ennå, men bare for å gjøre det virkelig for dere. Det var helt forbudt for jødene å bøye seg for et avgudsbilde eller noe lignende.
Now when he saw this great light, he knew that that was the Lord. Lord means ownership, control of. He would have not called just anything Lord. That staunched Hebrew when he knew that that was spirit.
Nå, da han så dette store lyset, visste han at det var Herren. Herre betyr eierskap, kontroll over. Han ville ikke ha kalt hva som helst Herre, denne standhaftige hebreeren, da han visste at det var ånden.
But notice, he knew that that same pillar of fire had been the one that had led his people. And then he comes back and said, Lord, who are you? Who are you? I want to know who you are. You met Moses in the name of I am.
Men legg merke til, han visste at den samme ildstøtten hadde vært den ene som hadde ledet folket hans, og så kommer han tilbake og sa, Herre, hvem er du? Hvem er du? Jeg vil vite hvem du er. Du møtte Moses i navnet Jeg er.
But now stop there with their thought just a minute. Jesus, when he was on earth, anointed with that they saw, notice, he said, I come from God, the Spirit, the light, the pillar of fire, and I return to God. And he was made flesh in order to die for our sins.
Men vi stopper der ved den tanken bare et øyeblikk. Jesus, da han var på jorden, salvet med det som de så, legg merke til, han sa, Jeg kom fra Gud, ånden, lyset, ildstøtten, og jeg går tilbake til Gud. Og han ble kjød for å kunne dø for våre synder.
Then after his death, burial, resurrection and ascension, after he ascended up on the 40 days, he ascended up and on the 50th day he returned back in the form of a pillar of fire among the people and separated himself like tongues of fire and set up on each of them and then they were all filled with the Holy Ghost and begin to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance.
Så etter hans død, begravelse, oppstandelse og oppstiging, etter at han steg opp, etter at de 40 dagene steg han opp, og på den 50. dagen kom han tilbake blant folket i form av en ildstøtte, og delte seg selv som ildtunger og satte seg på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale.
See, God separating himself, God first in a great pillar of fire, God manifested in a human body. Now, God separating himself among his people.
Ser dere, Gud delte seg opp, Gud først i en mektig ildstøtte, Gud manifestert i en menneskekropp, så deler Gud seg ut iblant sitt folk.
The pillar of fire breaking up and setting up on each of them like forked licks of blazes. Cloven tongues set up on them, forks of fire, cloven tongues like fire set up on each of them, and they were all filled with that, and began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance.
Ildstøtten sprer seg ut, og setter seg på hver enkelt av dem, som delte ildtunger, kløvende tunger som satte seg på dem, ildgafler, kløvende tunger som av ild satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt med det, og begynte å tale i tunger ettersom ånden ga dem å tale.
Now you see, we are not a divided people. We've got to be in unity because each one of us holding a part of God. And we must come together. And then the pillar of fire is manifested in the wholeness, in the fullness of it. When his church sets together in heavenly places, then the fullness of the power of God is in his church.
Nå, du skjønner, vi er ikke et splittet folk. Vi må være i enhet, fordi hver enkelt av oss holder en del av Gud, og vi må komme sammen, og da blir ildstøtten manifestert i sin helhet, i sin fylde, når hans menighet sitter sammen på himmelske steder. Da er fylden av Guds kraft i hans menighet.
Each one of us holding spiritual gifts and spiritual offices coming together brings that pillar of fire back again. And Paul recognized that, being the Lord. And he said, Lord, who are ye if I'm persecuting you? He said, I'm Jesus. And it's hard for you to kick against the pricks.
Hver enkelt av oss innehar åndelige gaver og åndelige tjenester. Når vi kommer sammen, bringer det ildstøtten tilbake igjen. Og Paulus gjenkjente at det var Herren, og han sa, Herre, hvem er du? hvis jeg forfølger deg? Han sa, jeg er Jesus, og det blir hardt for deg å stampe mot broddene.
And Paul was commanded to rise and go down in the street called Straight, and there was a prophet there who came up by the name of Ananias, or saw a vision and baptized him, and he was went out in Arabia for 3 years to study the scriptures to see about what this pillar of fire was that appeared to him.
Og Paulus fikk befaling om å stå opp og gå ned til gaten som kaltes Den Rette. Og det var en profet der som kom bort, som het Ananias, og så en visjon og døpte ham. Og han reiste ned til Arabia i 3 år for å studere skriftene, for å undersøke hva denne ildstøtten var som viste seg for ham.
Now we find that Paul, the rest of his life, had that for a typepost. He had met God face to face and was commissioned by God. What a typepost. What an absolute.
Nå finner vi at Paulus hadde det som sin forankringsplass resten av sitt liv. Han hadde møtt Gud ansikt til ansikt og ble utsendt av Gud. Hvilken forankringsplass! Hvilket absolutt!
That was the end of all arguments. That was the end of everything for Paul. All strife. Everything was gone. Well, I don't care what the Pharisees said, the Sadducees said, or anybody else. He met God vindicated by the word. That settled it. That was the rest of his life.
Det var slutten på alle diskusjoner. Det var slutten på alt for Paulus. All strid, alt var borte. Jeg bryr meg ikke om hva fariseerne sa, saddukeerne sa, eller noen andre. Han møtte Gud stadfestet av ordet. Det avgjorde saken. Det var resten av hans liv.
Because he had seen God manifested and had been proven to him that it was God by the word and by the shape and form that he was in and by an audible voice that spoke to him. Exactly what it was.
Fordi han hadde sett Gud manifestert, og hadde blitt stadfestet for ham at det var Gud ved ordet, og ved skikkelsen og formen som han var i, og ved en hørbar røst som talte til ham nøyaktig hva det var.
Now that was a great thing. No wonder he could say before the Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. He was tied to it. There was something real, something that he knew, something that nobody could take away from him.
Nå, det var en stor ting. Ikke rart han kunne si foran Agrippa, jeg var ikke ulydig mot den himmelske visjonen. Han var bundet til det. Det var noe virkelig, noe som han visste, noe som ingen kunne ta fra ham.
Now today, if we're trusting only in education, or a mechanical way of education to explain the Bible, then we've only got it from a mental conception. But no man has a right behind this pulpit to preach the gospel unless he has come face to face with it.
Nå i dag, dersom vi kun stoler på en utdannelse eller en mekanisk utdanningsmåte, til å forklare Bibelen, da har vi bare fått det fra en mental forståelse. Men ingen mann har rett til å forkynne evangeliet bak denne talerstolen dersom han ikke har møtt det ansikt til ansikt.
Like Moses, on the back side of the desert, no matter how well he was educated, whatever taken place, his fears and frustrations left because he stood on a sacred ground with God that nobody could take it away from him.
Slik som Moses, langt ut i ørkenen, uansett hvor bra han var utdannet, var en som hadde funnet sted, hans frykt og frustrasjoner forsvant, fordi han sto på hellig grunn med Gud, som ingen kunne ta fra ham.
And every man or woman that has an experience with God has met this same pillar of fire upon the sacred grounds of your heart. There is no theologian, no devil, no nothing, Paul said, nothing present, nothing future, death, sickness, sorrow can separate us from that love of God that's in Christ Jesus. It's a tie post, you know something happened.
Och var man eller kvinna som har en upplevelse med Gud har mött denna samma ilstöten på ditt hjärtes helige grund. Det finns ingen teolog, ingen djävul, icke någon, sa Paulus, icke någon nåvarande, icke någon framtidig död, sjukdom, sorg som kan skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus. Det är en förankringsplats. Du vet att något skedde.
No matter how much science raises up and says this, that, or the other, you are tied. You and God become one. He's in you and you are in him. At that day, you Lord, I'm in the Father me, I and you in me. You are tied to him.
Uansett hvor mye vitenskapen står fram og sier dette deler hint, så er du bundet. Du og Gud blir ett. Han er i deg og du er i ham. På den dag skal dere kjenne at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Jeg i dere og dere i meg. Du er bundet til ham.
And Paul had a Christ-centered life. It was a different life than he once had. He once had an educational conception. But now he's got a Christ-centered life, an absolute.
Og Paulus hadde et Kristus-sentrert liv. Det var et andeledes liv enn han en gang hadde. Han hadde en gang en utdanningsforståelse, men nå har han fått et Kristus-sentrert liv, et absolutt.
No matter how much Agrippa could say, you've gone crazy, Paul. You lost your mind. You studied too much. He said, I am not man.
Uansett hvor mye Agrippa kunne si, du har blitt sprø, Paulus. Du har mistet forstanden. Du har studert for mye. Han sa, jeg ikke gal.
And then he got on to Agrippa in such a way until he said, thou almost persuadest me to be a Christian. He said, I wish you were, only besides as I am, but these bonds.
Og han henvendte seg til Agrippa på en slik måte at han sa, du har nesten overtalt meg til å bli en kristen. Han sa, jeg skulle ønske du ble det, bare utenom som jeg bortsett fra disse lenkene.
It makes you do things when you get a Christ-centered life like Paul had, ordinarily you wouldn't do. I look at ordinarily that man trained in all of the scriptures and things. Ordinarily he would have followed that line he was trained in.
Det får deg til å gjøre ting når du får et Kristus-sentrert liv, slik Paulus hadde, som du normalt ikke ville gjøre. Hør nå her. Vanligvis, den mann som har opplært i alle skriftene og slikt, vanligvis ville han ha fulgt i den retningen han var opplært i.
But when he became and made Christ his absolute, his ultimate, then there was a different life. He did different. He done things crazy to what he once was trained to do. And it'll do the same thing.
Men da han ble og gjorde Kristus til sitt absolutt, sitt ultimat, så ble det et annerledes liv. Han handlet annerledes. Han gjorde sprøve ting mot det han en gang var opplært til å gjøre, og det vil føre til det samme.
If the church would get away from that council of churches and come back and make God's word their ultimate, make God's word their tie post, that would do it.
Hvis menigheten ville komme seg bort fra dette kirkenes verdensråd og komme tilbake og gjøre Guds ord til sitt ultimat, gjøre Guds ord til sin forankringsplass, så ville det gjøre det.
But they're tying to a man-made achievement, and it's bound to fall. Well, the Bible said they would do it. But there's going to be a bride that's been elected since the foundation of the world. It's going to be tied to that tie post.
Men de binder seg til en menneskeskapt virksomhet, og det er nødt til å falle. Vel, Bibelen sier at de ville gjøre det, men det kommer til å bli en brud som har vært utvalgt før verdens grunnleggelse, som vil være bundet til den forankringsplassen.
I can see eternity break, come down into time, it's Eden. And when it did, there come a line of blood all the way up unto Calvary, and from Calvary tied with this line, it goes on to the tie post, Jesus.
Jeg kan se evigheten åpnes, komme ned i tiden fra Eden, og da den gjorde det, kom det en blodslinje hele veien fram til Golgata, og fra Golgata, bundet med denne linjen, og går videre til forankringsplassen, Jesus.
And someday, when he comes to claim his own, everyone that's tied to that ultimate will be raised up into eternity. Why? They have been in eternity all the time. They were predestinated in eternity. They are part of God. They were in his thinking at the beginning.
Och en dag när han kommer för att göra krav på sina egna, alla som har bundit till det ultimata vill bli rejst upp till evigheten. Varför? De har varit i evigheten hela tiden. De blev förutbestämt i evigheten. De är en del av Gud. De var i hans tankar i begynnelsen.
And when that big rope is pulled of the line of blood, that token I was speaking of, when it comes up from the earth, every one that was included in that blood will be dropped right up into eternity again. But the only way it will be tied to that absolute, Jesus Christ, it's absolute.
Och när den stora linjen blir trukket med blodslinjen, tegnet som jag talat om, när den kommer upp från jorden vill alla som var inkluderat i det blodet bli sluppet rätt in i evigheten igen. Men den eneste måten det vill ske vill vara bundet till det absolute, Jesus Kristus. Det är absolut.
Not an achievement of man, but God raised him up from the dead. And he is an absolute, and we know he's alive, because here he is with us in the power of his resurrection, doing the same thing he did when he was here on earth. I'm tied to that ultimate.
Ikke en menneskelig prestasjon, men Gud reiser han opp fra de døde, og han et absolutt. Og vi vet at han lever fordi her han sammen med oss i kraften av sin oppstandelse, og gjør de samme tingene som han gjorde da han var her på jorden. Jeg bundet til det ultimate.
That's the end of all strife. I'm tied to it. That's my life. I was a sinner, and Christ saved me. I met something, and since that came into me, it's been different. And I'm tied to it. Everything that I am is tied right there. And then God separating his life and let me live in him, and him and me. Then we're tied.
Det slutten på all strid. Jeg bundet til det. Det mitt liv. Jeg var en synder da Kristus frelste meg. Jeg møtte noe, og helt fra det kom inn i meg, har det vært annerledes. Jeg bundet til det. Alt jeg bundet rett der. Og så delte Gud sitt liv og lot meg leve i ham, og ham i meg. Da vi bundet.
I don't make any difference what others want to believe. To the individual, you are tied to that. That's your ultimate. That's the last word.
Det spiller ingen rolle hva andre ønsker å tro. For den enkelte, du bundet til det. Det ditt ultimat, det siste ordet.
And then if he is the word, then this must be the last word. This must settle it. Whatever that says, that's that scarlet thread. That is Christ. And anything contrary to that, I know nothing about it.
Och så hvis han ordet, så må dette være det siste ordet. Dette må avgjøre det. Hva enn det sier, det den skarlagenrøde tråden, det Kristus, og alt som i motsetning til det, vil jeg ikke vite noe av.
That's what we want to know is what this word says. For I am tied to Christ, and Christ is the word. You get it now? And the portion of his word is allotted for this day. His Holy Spirit is here to manifest that portion of word.
Det det vi ønsker å vite, hva dette ordet sier, for jeg bundet til Kristus, og Kristus ordet, får dere tak i det nå? Og den delen av hans ord som tildelt denne tid, hans hellige ånd, her for å manifestere den delen av ordet.
Just like it was back there at his birth, Isaiah 9:6. All down through the scriptures, everything was spoke of him, it was fulfilled. Over in the book of Luke, we see it that.
Akkurat som det var der tilbake ved hans fødsel, Jesaja 9,6, hele veien ned gjennom skriftene, alt som ble talt om ham, det ble oppfylt. Over i Lukas evangeliet sier vi at ser vi det.
And he was the end, he was the end of the prophecy to of him. He fulfilled that, the history, the songs, everything in the Old Testament is spoke of him. It was fulfilled right there. That become the ultimate.
Och han var ändemålet. Han var ändemålet för profetien också om ham. Han oppfylte det, historien, sangene, alt i Det gamle testamentet som talte om ham ble oppfylt der og da. Det ble ultimatet.
That became the typepost of the word of God for that age. And the real born again people of this age that's filled with the Holy Ghost is the typepost of this scripture that's got to be fulfilled in these last days.
Det ble Guds ords forankringsplass for den tidsalderen, og det sanne, gjenfødte folket i denne tidsalderen som er fylt med den hellige ånd, er denne skriftens forankringsplass som må bli oppfylt i disse siste dager.
They are the ultimate, it's God's ultimate because it's his word and the word is Christ. The typepost. There's no way to get away from it. Something that holds you.
De er ultimate. Det er Guds ultimat, fordi det er hans ord, og ordet er Kristus, forankringsplassen. Det er ingen måte å komme bort fra det, noe som holder deg fast.
As I said, it makes you do things that you ordinarily wouldn't do. It made Paul do things he ordinarily wouldn't do. It made Moses do things ordinarily he wouldn't do. It makes every man and woman do things they wouldn't do. Ordinarily.
Som jeg sa, det får deg til å gjøre ting som du normalt ikke ville gjøre. Det fikk Paulus til å gjøre ting som han normalt ikke ville gjøre. Det fikk Moses til å gjøre ting som han normalt ikke ville gjøre. Det får hver mann og kvinne til å gjøre ting de normalt ikke ville gjøre.
It's something that you are centered to. It's something that's your stabilizer. It's like it's the anchor to the ship. The ship is tied to the anchor in the time of a storm. And if Christ is your absolute, you're tied to him.
Det er noe som du er sentrert på. Det er noe, det er din stabilisator. Det er skipets anker. Skip er bundet til ankeret i tider med storm. Og dersom Kristus er ditt absolutt, er du bundet til ham.
In time of trouble, the ship, if they let it rock, it'll break against the rocks. But what they do, they drop the anchor. The anchor drags until it snags into the rock foundation. And the ship is tied to the anchor. It's the absolute for the ship. And a born-again Christian is tied to Christ, and the Bible is the anchor. It's the thing we're tied to.
Hvis du lar skipet flyte i vanskelige tider, vil det knuses mot klippene. Men hva de gjør, de slipper ankeret. Ankeret dras inntil det henger seg fast i klippefundamentet, og skipet er bundet til ankeret. Det er absolutt for skipet. Og en gjenfødt kristen er bundet til Kristus, og Bibelen er ankeret. Det er tingen vi er bundet til.
Let the organizations, let the different things, let the science, let the educators say anything they want. As long as that word says it and promises it, we're tied to that. There's something won't let us move from it. Right. A real born Christian. I stay with that word.
La organisasjon, la forskjellige ting, la vitenskapen, la lærerne si hva de vil. Så lenge ordet sier det og lover det, er vi bundet til det. Det er noe som ikke lar oss bevege oss fra det. Det er riktig. En sann gjenfødt kristen, de holder seg til ordet.
If it says a certain thing to do and a way to do it, that's the way we must do it. No matter what anybody else says, that's what God said. We are tied to that, a Christ-centered life.
Hvis det sier at en skal gjøre en bestemt ting og en måte å gjøre det på, så er det slik vi må gjøre det. Uansett hva noen andre sier, det var det Gud sa. Vi er bundet til det. Et Kristus-sentrert liv.
Christ again is like the North Star. You know, the world turns around, and the stars, really, the one you see as the evening star is also the morning star. The world just turns around to it. But it shifts away from those stars, all but the North Star.
Kristus igjen, det er som nordstjernen. Dere vet, verden roterer rundt, og stjernene faktisk, den du ser som aftenstjernen, er også morgenstjernen. Verden bare roterer rundt til den. Men den flytter seg bort fra de stjernene, alle bortsett fra nordstjernen.
You can't set your compass up on the evening star and get anywhere. Because the next morning, you're the evening star in the west, and the next morning you're in the east. See, you can't do it.
Vel, du kan ikke stille inn kompasset ditt etter aftenstjernen og komme noe sted, for neste morgen, hva da? Du i aftenstjernen i vest, og neste morgen du i øst, ser dere. Du kan ikke gjøre det.
But you can set it on the North Star. Amen. A hold her dead center. You'll come out. And that's what a Christ-centered life is. When you're lost, he is your North Star. Then if he is the North Star, the Holy Spirit is your compass. And the compass will only point to the North Star.
Men du kan stille det inn etter nordstjernen, amen, og holde den i fokus. Da vil du klare deg, og det er det et Kristus-sentrert liv er. Når du har gått deg bort, er han nordstjernen din. Så hvis han er nordstjernen, er den hellige ånd kompasset ditt, og kompasset vil bare peke mot nordstjernen.
It won't point to a creed or denomination. It won't point to a sensation or whatever it is. It'll hold steady to the North Star. He is your North Star.
Den vil ikke peke mot en læresetning eller en denominasjon. Den vil ikke peke mot en følelse eller hva enn det er. Den vil holde stø kurs mot nordstjernen. Han nordstjernen din.
When you're lost, you might shift with denominations and things like that, but the compass, the Holy Spirit, will point you right straight to the Word, which is Christ. The whole you study. Tired of that.
Når du har gått deg bort, kan du kanskje flytte deg med denominasjoner og slik som det. Men kompasset, den hellige ånd, vil vise deg rett til ordet, som Kristus, og holder deg stødig. Bind deg til det.
What if there was no North Star? How would a mind ever find his way on a foggy sea? What if there was no Holy Spirit to direct you to the Word of God, to manifest it and prove it? What would we do in this hour? The Holy Spirit points only to the Word.
Hva om det ikke fantes noen nordstjerne? Hvordan ville en mann noensinne finne veien på et tåkefullt hav? Hva om det ikke fantes noen hellig ånd til å lede deg til Guds ord, for å manifestere det og stadfeste det? Hva ville vi gjøre i denne tid? Den hellige ånd vil bare vise til ordet.
Man shall not live by bread alone, but by every word. Not part of the word, but every word. All of it. Every word that proceeds out of the mouth of God, that's what a man lives by. He is your absolute in your life. He also is your North Star.
Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord. Ikke deler av ordet, men et hvert ord, alt av det. Et hvert ord som går ut av Guds munn. Det det et menneske lever av. Han ditt absolutt i livet ditt. Han også nordstjernen din.
You know, we have to have something another to settle the end of strife. You know, there was a time that when table manners rested upon what a woman said. I believe her name is Emily Post. I may be wrong on that, I think. That's right, Emily Post.
Dere vet, vi må ha noe annet for å gjøre ende på all uenighet. Dere vet, det var en tid da bordskikk baserte seg på hva en kvinne sa. Jeg tror navnet hennes var Emily Post. Jeg kan ta feil der. Jeg tror det var riktig, Emily Post.
I don't care if Emily Post said, pick up your knife and eat the beans with it. That was manners. Why? She was the absolute of table manners. That's right. If she said eat him with your hands, you eat him with your hands. Why? This nation made her the absolute to table manners. Yes, sir.
Det spilte ingen rolle om Emily Post sa, ta opp kniven din og spis bønnene med den. Det var riktig oppførsel. Hvorfor? Hun var bordskikkens absolutt. Det riktig. Hvis hun sa, spis det med hendene dine, så spiste du det med hendene dine. Hvorfor? Denne nasjonen gjorde henne til sitt absolutt for bordskikk. Ja, sir.
There was a time when Germany had an absolute, and that was Hitler. It was an absolute. I don't care what anybody else said. When Hitler said, do it, you do it. You better. He's the last word. Hitler was.
Det var en tid da Tyskland hadde et absolutt, og det var Hitler. Det var et absolutt. Det spilte ingen rolle hva noen andre sa. Når Hitler sa, gjør det, gjorde du det, du burde du. Han var det siste ordet. Hitler var det.
There was a time when Rome had an absolute. That was Mussolini, the dictator. A man drove up 1 minute early for him. He shot him in his car and jerked him out. Said, I said a minute early, I said be here on time.
Det var en tid da Roma hadde et absolutt. Det var Mussolini, diktatoren. En mann kjørte bort 1 minutt for tidlig for ham. Han skjøt ham i bilen hans og dro ham ut, sa. Jeg sa ikke 1 minutt for tidlig. Jeg sa, vær her til tiden.
An absolute. Whatever he said, they had to do it. It had to turn. He said he'd make the whole world turn by his word. It turns by the word of God.
Et absolutt, hva enn han sa, det måtte de gjøre. Det måtte vende seg. Han sa han ville få hele verden til å vende seg ved hans ord. Den vender seg ved Guds ord.
There was a time when Egypt had an absolute. It was Pharaoh. I went out in Egypt one time just to see those places. And you have to dig down 20 feet to find the thrones that they sat on. The emperor of Rome, when I was in Rome and down in Egypt.
Det var en tid da Egypt hadde et absolutt. Det var farao. Jeg reiste ned til Egypt en gang, bare for å se de plassene, og en må grave 20 fot ned for å finne tronene som de satt på. Romas keiser, da jeg var i Roma og nede i Egypt.
See, it all turned back to historical dust because it was the wrong kind of absolute. That's right, it's wrong, it failed. It was man-made absolutes. And every man-made absolute and every man-made achievement must go to dust. They must go to dust. That's the wrong kind, so it fails.
Ser dere, alt sammen vender seg tilbake til historisk støv, fordi det var feil type absolutt. Det riktig. Det var galt, det mislyktes. Det var menneskelagde absolutter. Og ethvert menneskelagd absolutt, og enhver menneskelagd bragd må bli til støv. De må bli til støv. Det feil slag, så det mislykkes.
Just think of our nation. When we get in trouble, if somebody does something, and they try it here in maybe in a small court of the city, some police court, then it goes on, and finally it comes to the Supreme Court. Now the Supreme Court is the nation's absolute. That settles it.
Bare tenk på nasjonen vår. Når noen kommer i vanskeligheter, hvis noen gjør noe, og de behandler det her i kanskje en liten bydomstol, en eller annen politidomstol, så går det videre, og til slutt kommer det til Høyesterett. Nå, Høyesterett nasjonens absolutt. Den avgjør saken.
Now, in Canada, our friends from Canada can go from Canada to the Queen. But in the United States, it's the Supreme Court. That's the absolute. Sometimes we don't like their decisions, but we have to listen to it anyhow. Yes, sir.
Nå, i Canada, våre venner fra Canada kan gå fra Canada til dronningen, men i de forente stater det Høyesterett. Det absolutte. Noen ganger liker vi ikke avgjørelsene deres, men vi må høre på det likevel. Ja, sir.
We don't agree with it. We don't like the decision sometimes, but it's the absolute of this nation. The nation's tied to it. It's the end of all arguments. When that Supreme Court says you're guilty, you are guilty. We have to have it. We don't have a nation. What if we didn't have anything like that? Certainly, there's an absolute to everything.
Vi ikke enige i det. Vi liker ikke avgjørelsen noen ganger, men det absolutte for denne nasjonen. Nasjonen bundet til det. Det slutten på alle diskusjoner. Når Høyesterett sier, du skyldig, du skyldig? Vi må ha det. Har vi ikke det, har vi ingen nasjon. Hva om vi ikke hadde noe som det? Ja, visst. Det et absolutt for alt.
There's an absolute in a ball game. That's the umpire. Right? If he says it's a strike, that's what it is. Don't care what you say. What I think, the way I saw it, the way you saw it, it's what he said. It's an absolute.
Det et absolutt i et ballspill. Det dommeren, riktig. Og hvis han sier det en strike, så det hva det Spiller ingen rolle hva du sier, hva jeg tror, måten jeg så det på, måten du så det på. Det det han sa. Det et absolutt.
He says strike, you have to agree with it. Because that's where it's going to be wrote up. Strike! What if there was no umpire? Now who would be right?
Hvis han sier strike, så må du være enig i det, for det slik det ville bli skrevet opp, strike. Hva om det ikke var noen dommer? Nå, hvem ville ha rett?
One said it was a strike, one said it wasn't a strike, it was a ball, it was a... Why, you'd have chaos. You wouldn't know what to do. There's got to be somewhere that somebody's word is final. Amen. Amen. I feel real good right now. Glory. Hallelujah. There's got to be something that's final. I'm so glad of that.
En sa det var en strike, den andre sa det var ikke noen strike. Det var en ball, det var en, ja, du ville få kaos, du ville ikke vite hva du skulle gjøre. Det må være et sted der noens ord er avgjørende. Amen. Jeg har det virkelig bra akkurat nå. Glory. Halleluja. Det må være noe som er avgjørende. Jeg er så glad for det.
Oh, is there somebody who can say it's sin or it's not sin? I'm so glad of that. I'm glad for an absolute.
Nå, det noen som kan si, det synd, eller det ikke synd. Jeg så glad for det. Jeg glad for et absolut.
No arguing, no need to arguing. The umpire said strike, that's what it is. It's marked up in your mind, it's a strike. Go on. When God says anything, that's the way it is. No need to arguing about it, that's what it is. He said so, that's the Christian's absolute. That is, if he is a Christian.
Ingen diskusjon. Trenger ingen diskusjon. Dommeren sa strike, det hva det Legg deg det på minnet. Det en strike. Og gå videre. Når Gud sier noe, så det slik det Ingen vits å være uenig i det. Det hva det Han sa så. Det den kristnes absolut. Det vil si dersom han en kristen.
God said do it this way, that's what's got to be done. No arguing. Well, say it was nothing about it. God said so. That settles it. That's the absolute to the real believer.
Gud sa, gjør det på denne måten. Det slik det må gjøres. Ingen diskusjon. Vel, sier, det var ikke det. Ikke noe mer om det. Gud sa så. Det avgjør saken. Det absolute for den sanne troende.
What if it wasn't something like that? Where would we be? Would the Methodist be right? Baptist, Presbyterian, Lutheran, or what would be right? See? We'd have, that's the reason, you'd have chaos. That's the reason they turn loose of that absolute. That's the reason they're straying with these other stars.
Ja, hva om det ikke var noe som det? Hvor ville vi være? Ville metodisten ha rett, baptister, presbyterianer, lutheraner? Eller hva ville være rett? Ser dere, vi ville få, det grunn til at du ville få kaos. Og det grunnen. De har vendt seg bort fra det absolute. Det grunn til at de forviller seg bort med disse andre stjernene.
But there is an absolute. There has to be an absolute. There must be an absolute. And there is an absolute. That's the word. What others say doesn't matter. Yes, sir.
Men det finnes et absolutt. Det må finnes et absolutt. Det må finnes et absolutt. Og det finnes et absolutt. Det ordet, og hva andre sier, det spiller ingen rolle. Ja, sir.
Now, if we didn't have an umpire in a ball game, everybody'd be pulling one of his hair and fussing and fighting. See? That's the reason we need an absolute in Christianity. Stop just pulling hair and fussing and fighting. The word said it, and that settles it. Don't take to it or take away from it. Just leave it the way it is.
Så, dersom vi ikke hadde en dommer i et ballspill, ville alle dratt hverandre i håret, kranglet og slåss, skjønner? Det grunn til at vi trenger et absolutt i kristenheten. Slutt å dra hverandre i håret og krangle og slåss, skjønner? Ordet sa det, og det avgjør saken. Ikke legg til det eller ta bort fra det. Bare la det være slik det
You know, there's an absolute to the traffic. That's a stoplight. A traffic signal. What if some morning you don't work? Oh, my. Did you ever get one of them? I have. No doubt any driver has.
Dere vet, det finnes et absolutt i trafikken. Det stoppelyset, trafikklyset. Hva om det ikke fungerte i morgen? Du, har du noen gang opplevd noen av dem? Jeg har, uten tvil, har enhver sjåfør det.
What if that stoplight isn't working? Then everybody's fussing. They drive up there and say, I was here first. And I say, let me tell you something. I got to get to work. Oh, my.
Hva om stoppelyset ikke fungerer? Da krangler alle, de kjører opp dit, og en sier, jeg var her først. Den andre sier, la meg si deg noe, jeg er nødt til å komme meg på jobb. Åh, du!
And women swinging pocketbooks and men fighting with fists, and you talk about a chaos. There has to be an absolute, something says this is right, and that's it.
Kvinnene veiver med håndvesker, og mennene slåss med nevene, og snakk om et kaos. Det må være et absolutt noen som sier, dette er rett, og slik er det.
When that light says stop, it means stop. When it says go, it means go. If it isn't, you're in trouble. That's the way it is in Christian life. There's a stopping place, there's a going place. God's word is that absolute. That's Christ.
Når lyset sier stopp, så betyr det stopp. Når det sier kjør, så betyr det kjør. Hvis ikke, er du i vanskeligheter. Og det er slik det er i kristenlivet. Det finnes en stoppeplass, og det finnes en kjøreplass. Guds ord er det absolutte. Det er Kristus.
Yes, sir. If the traffic signals are not on, then we got a traffic jam. And I think that's what we got up there in the religious Pentagon today. A traffic jam. Of make-believers, unbelievers, and everything jammed together. You just got a traffic jam. Why? They don't have no absolute.
Ja, sir, hvis du, dersom trafikklysten ikke er på, så får vi trafikkorker. Og jeg tror det er det vi har der oppe i den religiøse Pentagon i dag. En trafikkork av tilgjorte troende, vantro, og alt mulig stuet sammen. Du får ganske enkelt en trafikkork. Hvorfor? De har ikke noe absolutt.
One said, well, we're the absolute. He said, we're the absolute. God's the absolute. He said, let every absolute otherwise than mine be a lie. Mine is the truth.
En sier, vel, vi er absolutte. Den andre sier, vi er absolutte. Gud er absolutte. Han sa, la et hvert absolutt, bortsett fra mitt være løgn. Mitt er sannheten.
There's the absolute to Christianity. That's the end of all arguments. The Bible said so. That makes it right. Yes, sir. There must be an absolute in everything.
Så der er absolutet for kristenheten. Det er slutt på alle diskusjoner. Bibelen sa så. Det gjør det riktig. Ja, sir. Det må finnes et absolutt i alt.
Some is like the churches today. Most of the churches have their own absolute. Each one has his own. Something like the days of the judges. Every man done the way he thought was right. But that ain't right. See, that's when God's word and prophets wasn't in existence. The word is the absolute.
Slik som menigheten i dag. De fleste menigheter har sitt eget absolutt. Hver enkelt har sitt eget, omtrent som på dommernes tid. Hver mann gjorde slik han mente var rett. Men det er ikke rett. Ser dere? Det var da Guds ord og profeter ikke eksisterte. Ordet er absolutte.
They have their own absolute. Each one says they are the truth and the way. We are the truth and the way. But Jesus said he was the truth and the way. The truth, way and light. Is that right?
De hadde sitt eget absolutt. Enhver sier at de er sannheten og veien. Vi er sannheten og veien. Men Jesus sa at han er sannheten og veien. Sannheten, veien og lyset. Er det riktig?
Well, then he is the word. So there's the absolute. And the denominational absolutes, nothing to it. It's wrong. Let it go.
Vel, da er han ordet. Så der er absolutte. Og de denominelle absolutene, ikke noe i det. Det er feil. La det fare.
Now, man does right in his own sight, but God's got a way for him to do it. See, when God and his word and his prophets were missing, every man done just as he wanted to do, and that's what's been in this day.
Så, mannen gjør det som er rett i hans egne øyne, men Gud har en måte for ham å gjøre det på. Ser dere, når Gud og hans ord og hans profeter manglet, gjorde enhver mann bare det han ønsket å gjøre. Og det er det som har skjedd i denne tid.
Each one says, I belong to this. Are you a Christian? I'm Presbyterian. Are you a Christian, I ask you? One girl said, I'll give you to understand I burn a candle every night.
Hver enkelt sier, ja, jeg tilhører dette. Er du en kristen? Jeg er presbyterianer. Er du en kristen? Spurte jeg deg. En jente sa, jeg vil du skal forstå at jeg brenner et lys hver kveld.
Another man said in the prayer line, I asked if he's Christian, said, I'm an American. How dare you? Like that's got anything to do with it. They're tied to a nation. The other's tied to an organization. Dogmas.
En annen mann sa i bønnekøen, jeg spurte om han var en kristen, sa, jeg er en amerikaner, hvordan våger du? Som om det skulle ha noe med det å gjøre. Ser dere, de er bundet til en nasjon. De andre er bundet til en organisasjon, dogmer.
Well, a Christian means Christ-like. And the only way you be Christ-like is for Christ, the Word, to be in you. That's the ultimate, yeah. I seen this before I was converted. I'm glad God got a hold of me before the church did.
Men en kristen betyr Kristus-lik, og den eneste måten du kan bli Kristus-lik er ved at Kristus-ordet er i deg. Det er ultimate. Ja, jeg så dette før jeg ble omvendt, og jeg er glad Gud fikk tak i meg før menigheten gjorde det.
So I knew when I, a fine Baptist minister, Brother Naylor, is in glory today. He come down, he talked to me, and oh, there's many people that talked to me when I was trying to find God. The Seventh-day Adventist preacher wanted me to join up with them and so forth.
Så jeg visste at jeg, en fin baptist forkynner, Bruder Naylor, han i herligheten i dag. Han kom ned, han snakket med meg, og det var mange mennesker som snakket med meg da jeg forsøkte å finne Gud. Syvende dags adventistpredikanten ønsket at jeg skulle bli medlem hos dem, og så videre.
But I seen that if I was going to be a Christian, I couldn't say it now. I am a Seventh-day Adventist. Now, that's all right. I'm a Baptist. It's all right. See? But I had to have something a little more sure in that. I couldn't trust because each one was wavering.
Men jeg hadde forstått at dersom jeg skulle bli en kristen, kunne jeg ikke si, nå er jeg en syvende dags adventist. Vel, det er helt i orden. Jeg er en baptist. Det er helt i orden, sier dere. Men jeg måtte ha noe som var litt mer sikkert enn det. Jeg kunne ikke stole på det, for hver eneste en vaklet.
I thought there's somebody somewhere you have to have something is true. Somewhere. So I need the absolute, so I took one. God's Word. So I read in the Word that He is the Word. St. John 1. And upon this absolute, I'll build my church. Right. So I took Him at His Word.
Jeg tenkte, det noen et eller annet sted. Det må være noe som sant et eller annet sted. Så jeg trengte et absolut. Derfor tok jeg et Guds ord. Så leste jeg ordet at han ordet, Johannes 1, og på dette absolutte vil jeg bygge min menighet. Det riktig, så jeg tok ham på hans ord.
Revelation 22:19 said, whosoever shall take one word out of this or add one word to it. That's the absolute. That's the end of all strife. This is the absolute.
I Åpenbaringen 22:19 står det, hver den som tar et ord bort fra dette, eller legger et ord til det, det absolutte. Det slutten på all uenighet. Dette absolutte.
Whoever takes anything from it or adds anything to it, God said, always take his part out of the book of life. So that had to be the absolute.
Hver den som tar noe bort fra det, eller legger noe til det, Gud sa, jeg vil bare ta hans del ut av livets bok, så det måtte være absolutte.
And Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word. That I know this every word had to be. Said precept upon precept, line upon line. That's where it has to come. Just as it's written.
Og Jesus sa at mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord. Da visste jeg at dette hvert ord måtte skje. Står bud på bud og linje på linje. Det slik det må komme, nøyaktig slik det skrevet.
Then he said, if ye abide in me, he is the word. My word's abiding in you, you can ask what you will. I know then if Christianity was the word of God and he was the word, and by accepting the word lived through him, then I know if ye abide in me and my word in you, ask what you will.
Videre sa han, dersom dere blir i meg, han ordet, mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil. Jeg visste da at dersom kristendommen var Guds ord, og han ordet, og ved å ta imot ordet, levde ordet gjennom ham, da visste jeg dersom dere blir i meg, og mine ord i dere, så be om hva dere vil.
And if you are in the word and part of the word, you'll only ask what the word tells you to ask. Know the day you're living in, and ask accordingly.
Og dersom dere I ordet, og en del av ordet, vil du kun be om det ordet sier du skal be om. Kjenn da tiden du lever I, og be deretter.
So therefore, back to the subject, makes talking about this personally, but I'm tied. I am tied to Jesus Christ, to him, by his word. He's my absolute.
Så, derfor tilbake til emnet. Jeg snakker personlig nå, men jeg er bundet til Jesus Kristus, til ham, ved hans ord. Han mitt absolut.
I found that all these denominations and things had their absolute. Each one they had their own absolute.
Jeg oppdaget at alle disse denominasjonene og slikt hadde sitt absolut. Hver enkelt. De har sitt eget absolut.
The Catholic, when that Pope says something, that's it. That's the absolute of the Catholic Church. I don't care what the priest says, what the bishop says, what the cardinal says. When the Pope says it, that's it. That's the absolute. Correctly.
Katolikerne, når paven sier noe, så det slik. Det absolute for den katolske kirke. Det spiller ingen rolle hva presten sier, hva biskopen sier, hva kardinalen sier. Når paven sier det, så det slik. Det absolute. Det korrekt.
In a Methodist church, many of the Protestant denominations, what the bishop says, that's the absolute. That's all. What the creed says, that's the absolute.
I metodistkirken og mange av de protestantiske denominasjonene, det biskopen sier, det absolute. Det alt. Det læresetningen sier, det absolute.
In the Pentecostals, it's what the general overseer says, whether you have this person for a revival or not. That's absolute. You disagree his words, you're kicked out of the organization. See, the word ain't considered at all. See, you get these absolutes. Each one having his own absolute.
Blant pinsevennene det hva hovedtilsynsmannen sier, om du kan ha denne personen til et vekkelsesmøte eller ikke. Det absolute. Du uenig med ordene hans, blir du sparket ut av organisasjonen. Ser dere? Ordet blir ikke tatt hensyn til I det hele tatt. Skjønner? Du har disse absolutene. Hver enkelt har sitt eget absolut.
But you know, I don't say this sacrilegiously. I say it for truth. I feel like that the way Paul did when he said in Acts 20:24, none of these things move me. I'm determined to know nothing among you but Jesus Christ and him crucified.
Men dere vet, jeg sier ikke dette på en vanhellig måte. Jeg sier det som sannheten. Jeg føler det slik som Paulus gjorde, da han sa I Apostlenes gjerninger 20:24, «Ingen av disse tingene rokker meg. Jeg fast bestemt på at jeg ikke vil vite av noe blant dere utenom Jesus Kristus og ham korsfestet.»
I'm not bothered about these absolutes, where it's a pope, bishop, or a general overseer, or a counselor, or a system, or whatever it is. None of these things move me.
Jeg bryr meg ikke om disse absolutene, enten det paven, biskopen, eller en eller annen hovedtilsynsmann, rådgiver eller system, eller hva enn det ingen av disse tingene rokker meg.
I don't care if they say, well, we won't call, I don't make a bit of difference, I'm determined to know nothing but Jesus Christ, his word made manifest among us. I'm tied to that. That's my anchor. I've anchored in that.
Jeg bryr meg ikke om de sier, vel, vi vil ikke sa, det spiller ikke den minste rolle. Jeg fast bestemt på at jeg ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus. Hans ord manifestert iblant oss. Jeg bunnet til det. Det mitt anker. Jeg forankret I det.
Paul said, since I met him on the road, I've turned around. He straightened me out. My, how he straightened me out. What a straightening he had to do on me, but since he straightened me out, I got tied to it. I seen the word was truth. Everything contrary to it was wrong.
Fra da jeg møtte ham på veien, har jeg snudd om. Han fikk skikk på meg. Du verden, hvor han fikk skikk på meg. Hvilken korrigering han måtte gjøre I meg. Men siden han fikk skikk på meg, ble jeg bundet til det. Jeg så at ordet var sannheten. Alt I motsetning til det var feil.
You know what? He had a purpose in saving me. He had a purpose in saving you. And I'm determined by his will to do his will. Reason he done it, I don't know why he done it.
Vet dere hva? Han hadde en hensikt med å frelse meg. Han hadde en hensikt med å frelse deg. Og jeg fast bestemt ved hans vilje til å gjøre hans vilje. Grunnen til at han gjorde det, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det.
Not add to it or take from it. As I said, Revelation 22:19 said, don't do it. If he's our absolute, it cannot be otherwise. There's no way for it to be otherwise. He's got to be the absolute, the last word.
Lägg inte till det. Eller ta bort fra det, som jeg sa, Åpenbaringen 22:19 sa, ikke gjør det, dersom han vårt absolutt, kan det ikke være annerledes. Det helt umulig at det kan være annerledes. Han må være absolutte, det siste ordet.
You know, there were millions in sin when I got saved. He had a purpose in saving me. I'm the oddball amongst the brethren many times.
Dere vet, det var millioner i synd da jeg ble frelst. Han hadde en hensikt med å frelse meg. Jeg raringen blant brødrene mange ganger.
Believes in predestination, seed of the serpent, baptism in the name of Jesus Christ, and all these other things that seems to be, and the visions and the power of Christ returned back and condemning organizations and things. I'm the oddball. But he had a reason to save me, a purpose for doing it. He saved me when there's millions of others in sin. But he saved me for some reason.
Tror på forutbestemmelse, slangens sæd, dåpen i Jesu Kristi navn og alle disse andre tingene som ser ut til å være og visjonene og Kristi kraft som venter tilbake og fordømte organisasjoner og slikt. Jeg raringen, men han hadde en grunn til å frelse meg, en hensikt med å gjøre det. Han frelste meg når det var millioner av andre i synd, men han frelste meg av en eller annen grunn.
There were educated men, there were smart men, there were theologians, there were bishops and doctors and so forth in the field when he saved me, but he saved me for some reason.
Det var utdannede menn, det var smarte menn, teologer, det var biskoper og doktorer og så videre på feltet. Da han frelste meg, men han frelste meg av en eller annen grunn.
And I see the word is the absolute and I'm tied to it and determined I'll know nothing else but Jesus Christ and him crucified. He had a reason for it, and I'm determined to hold that reason.
Og jeg ser at ordet absolutt, og jeg bundet til det, og fast bestemt på at jeg ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus, ham korsfestet. Han hadde en grunn for det, og jeg fast bestemt på å holde fast på den grunnen.
What anybody else says, I don't disfellowship them or discredit them, but I know what I'm tied to. He wanted me like this. He had me like this. I was made like that for a purpose.
Uansett hva noen andre sier, jeg stenger dem ikke ute fra fellesskapet eller snakker nedsettende om dem, men jeg vet hva jeg bundet til. Han ville ha meg på den måten. Han gjorde meg på den måten. Jeg ble skapt på den måten for en hensikt.
I had to be made up with all these qualities and so forth and all these no counts so he could dig it out of me. Put something in there. That was his word. I'm determined I know nothing else about Christ.
Jeg måtte bli satt sammen med alle disse egenskapene og så videre, og alt dette verdiløse, slik at han kunne grave det ut av meg, putte noe inn der. Det var hans ord, og jeg fast bestemt på at jeg ikke vil vite av noe annet enn Kristus.
Christ's death was an absolute. It was an absolute. It was the end of all fear to them that was scared of death. His death is an absolute then.
Kristi død var et absolutt. Det var et absolutt. Det var slutten på all frykt for dem som var redde for døden. Hans død derfor et absolutt.
People feared death. Even Job feared death. But when he saw the vision, he knew everything was gone. His family, his children, even his wife had turned against him because his stench of his boils.
Folk frykter døden, selv Jobb frykter døden, men da han så visjonen, han visste at alt var borte, familien hans, barna hans, selv kone hans, hadde vendt seg imot ham på grunn av stanken fra byllene hans.
He stood out of his house on a ash heap scraping his boils, and his wife even said, won't you curse God and die to death? He said, thou speakest like a foolish woman.
Han satt på utsiden av huset sitt på en askehaug og skravde på billene sine, og kona hans sa til og med, «Hvorfor forbanner du ikke Gud og dør?» Han sa, «Du taler som en dåraktig kvinne, skjønner?»
Then when Elihu talked to him, some of these days I want to break that name down for you, Elihu, and show you it was Christ.
Så da Elihu snakket med ham, en av disse dager ønsker jeg å analysere det navnet for dere, Elihu, og vise dere at det var Kristus.
When he had this condition, and everything was gone against him. Then he saw the vision of the just one. He wanted to find a man Who could stand in the breach for him, put his hands on a sinful man, the holy God, and stand in the way. And God let him see it 4,000 years away. It was his absolute.
Da han var i denne tilstand og alt hadde gått imot ham, da så han visjonen av den rettferdige ene. Han ønsket å finne en mann som kunne stille seg gapet for ham, legge sine hender på en syndig mann og en hellig Gud og stå i veien. Og Gud lot ham se det 4,000 år frem i tid. Det var hans absolutt.
Raised up and shook himself. Hallelujah! When a man scared of dying, raise up and shake yourself. Look into the word and see what the vision of God is.
Han reiste seg opp og kom til seg selv. Halleluja! Når en mann redd for å dø, reis deg opp og kom til deg selv. Se inn i ordet og se hva Guds visjon er.
You seen that vision? He said, I know my Redeemer liveth. At the last days he'll stand up on this earth. And I'm tying myself to it. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see for myself. I'm tied to it, he said. He saw it. It was a promise of God.
Han hadde sett en visjon, han sa, jeg vet at min gjenløste lever, og i den siste tid vil han stå på denne jorden, og jeg er bundet til det, selv om liklarvene ødelegger denne kroppen, skal jeg likevel i mitt kjød skue Gud, ham som mine øyne skal se, jeg er bundet til det, sa han. Han så det, det var et løfte fra Gud.
He looked through the laws of nature, as I was telling you about the continuity of the law. Of nature, the continuity of the word, the continuity of God's action, everything is continuity.
Han så gjennom naturlovene, slik jeg fortalte dere om kontinuiteten i naturlovene, kontinuiteten i ordet, kontinuiteten i Guds handlemåte, alt er kontinuitet.
He asked in Job 14, he said there's hope in a tree if it dies, a flower if it dies, and so forth. But said, man layeth down, he giveth up the ghost, he wastes away, his sons come to honor him, he perceiveth not.
Han hadde bedt i Job 14, han sa, det er håp for et tre hvis det dør, blomsten hvis den dør, og så videre. Men, sa, mannen legger seg ned og oppgir ånden, han tæres bort. Sønnene hans kommer for å ære ham, han merker det ikke.
Oh, then he said, if thou will hide me in the grave, hide me away and keep me in the secret place till thy wrath be past. He was scared of death.
Videre sa han, hvis du vil skjule meg i graven, skjule meg og bevare meg på det hemmelige sted, inntil din vrede er over. Han var redd for døden.
But when he foresaw, being a prophet, saw the resurrection of Jesus Christ, he screamed out, my Redeemer liveth. Watch, he called him Redeemer.
Men da han forutså, siden han var en profet, så han Jesu Kristi oppstandelse, ropte han ut, min gjenløse lever. Følg med, han kalte ham gjenløser.
Watch, I know my Redeemer liveth. And at the last days he shall stand up on the earth, though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh I shall see God.
Følg med. Jeg vet at min gjenløser lever, og i den siste tid skal han stå på jorden. Ja, selv etter at liklarvene har ødelagt denne kroppen, skal jeg likevel i mitt kjød skue Gud.
God and the Redeemer was the same thing. God and man made one. I shall see God, whom I shall see for myself. My eyes will behold and not another. Amen.
Gud og gjenløseren var den samme. Gud og menneske gjort til ett. Jeg skal se Gud, ham som jeg skal se. Mine øyne skal skue, og ikke noen andre. Amen.
Not nobody else but that Redeemer God. That's who my eyes behold. He's an absolute. He's the absolute. He takes all fears out of death. He takes all fears.
Ikke noen andre enn den gjenløseren. Gud, det er ham mine øyne skal skue. Han er et absolutt. Han er absolutt. Han tar all frykt bort fra døden. Han tar bort all frykt.
In Hebrews, the second chapter, the 14th and 15th verse, watch, he took the form of man to die like one for all. He took the form of man.
Og se, i Hebreerne det andre kapitlet, det 14. og 15. verset, han tok et menneskes skikkelse for å dø som ett for alle. Han tok et menneskes skikkelse.
This Redeemer come down and was made man, so he could die the one man for all man. Oh, how did he do it? What did God become a man for? To pay the penalty of man.
Denne gjenløseren kom ned og ble gjort til menneske, slik at han kunne dø, det ene menneske for alle mennesker. Hvordan gjorde han det? Hvorfor ble Gud et menneske? For å betale menneskets straff.
But on Easter morning, he came forth with the keys of death, hell and the grave. Amen. God who could die on a cross. The graves couldn't hold him. Nothing, hell couldn't hold him. Nothing could hold him. He rose. He had the keys. He rose a conqueror because he conquered both death, hell, grave.
Men på påskemorgen kom han frem med nøklene til døden, helvete og graven. Amen. Gud, han som kunne dø på korset, og gravene kunne ikke holde på ham. Ikke noe. Helvete kunne ikke holde på ham. Ikke noe kunne holde på ham. Han sto opp. Han hadde nøklene. Han sto opp. En seier, Herre, fordi han beseiret både døden, helvete, graven.
When he was on earth, he conquered sickness, he conquered everything. He conquered superstitions, he conquered everything there was to be conquered.
Da han var på jorden, beseiret han sykdom, han beseiret alt. Han beseiret overtro, han beseiret alt som kunne bli beseiret.
And come out with death, hell and the grave, the keys jingling at his side, and ascended on high and gave gifts to man, and come back on the day of Pentecost and hand him over to Peter. The church, amen. He is our absolute. All fears of death, because he lives, we live also.
Og kom ut med døden, helvete og graven, nøklene klirret ved hans side, og steg opp i det høye og ga gaver til menneskene, og kom tilbake på pinsefestens dag, og ga dem over til Peter, til menigheten. Amen. Han er vårt absolutt, all frykt for døden, fordi han lever, lever vi også.
Romans 8:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We find out, Romans 5.
Romerne 8:1, da vi altså har blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Vi finner det, jeg tror det i Romerne 5.
We find out, and he is our justification. God raised him up on the third day to justify our faith. We believe it. And he raised him up to justify our faith.
Vi finner det, og han vår rettferdiggjørelse. Gud reiste han opp på den tredje dag for å rettferdiggjøre vår tro, for at vi skal tro det, og han reiste ham opp for å rettferdiggjøre vår tro.
What did he do then? He sent him back, the justifier, because our faith believes it, the Holy Spirit Christ come into it for our justification, because we have raised from death unto life, and now we are sons and daughters of God sitting in heavenly places in Christ Jesus. Justified us by his resurrection.
Hva gjorde han da? Han sendte ham tilbake, rettferdiggjøreren, fordi vår tro tror det. Den hellige ånd, Kristus, kommer inn i deg for vår rettferdiggjørelse, fordi vi har oppstått fra døden til livet, og nå vi Guds sønner og døtre som sitter på himmelske steder i Kristus Jesus. Rettferdiggjorde oss ved sin oppstandelse.
That gives justification to know with the earnest of our salvation within us now. The very life of Christ pulsating in us, and how then can we deny the word? Which he is the word that gives us this assurance.
Det gir oss rettferdiggjørelse. Å kjenne med pantet på vår frelse i oss nå, selve Kristi liv som pulserer i oss, og hvordan kunne vi da fornekte ordet? Hvilket han ordet som gir oss denne vissheten.
The Holy Spirit is there. What is it? It's still that North Star. No, Christ is that North Star, and the Holy Spirit is that justification that points the believer right straight to the North Star.
Den hellige ånd der. Hva den? Den fremdeles nordstjernen. Kristus nordstjernen. Og den hellige ånd rettferdiggjørelsen som viser den troende rett til nordstjernen. Ja, visst.
The Holy Ghost will always point to the Word. If it points to a creed or a denomination, it is not the Holy Ghost. He couldn't do that, point away from his Word. When he died to confirm that Word and make that Word a positive. Amen.
Den hellige ånd vil alltid peke på ordet. Hvis den peker på en læresetning eller denominasjon, det ikke den hellige ånd. Han kunne ikke gjøre det. Peke bort fra sitt ord, da han døde for å stadfeste det ordet og gjøre det ordet til en virkelighet. Amen.
He died so he could come himself into that word. He is a quickening life that makes that word live again.
Han døde så han selv kunne komme inn i det ordet. Han det levendegjørende livet som gjør at dette ordet lever igjen.
That was his purpose of dying. That he could still project himself through his church and make every word through every age act just exactly the way it's supposed to act.
Det var hans hensikt med å dø, slik at han fremdeles kunne vise seg frem gjennom sin menighet og få et hvert ord gjennom enhver tidsalder til å utføre nøyaktig det det skulle utføre.
He is the dynamics of the mechanics. The mechanics of the church. What is it? Apostles, prophets, teachers, so forth. And he's the dynamics that works that, and it's worked by a certain dynamic, which is called like, he's the fire that fires off the gas.
Han dynamikken til mekanikken, menighetens mekanikk, var det, apostler, profeter, lærere og så videre. Og han dynamikken som får det til å fungere, og det virker ved en bestemt dynamikk som kalles, han ilden som antenner bensinen.
He's the fire that, in the combustion chamber, that when the gas, the word is poured over that combustion chamber, he's the one that sets her afire. He's the one that confirms it. He's the power of the resurrection. He is God. He's the power. That's what he is.
Han ilden som i forbrenningskammeret. Så når bensinen, ordet, helles i forbrenningskammeret, det han som den ene som setter henne i brand. Han den ene som stadfester det. Han oppstandelseskraften. Han Gud. Han ilden. Det hva han
Without controversy, said 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, seen of angels, received up into glory. He was God come to take the sinner's place. Yes, sir.
Det kan ikke bestrides. I 1 Timoteus 3:16 står det, stor gudfryktighetens mysterium, for Gud ble manifestert i kjød, sett av engler, tatt opp i herligheten. Han Gud, kom for å ta syndernes plass. Yes, sir.
When God raised him up on the third day was for our justification. Therefore exalted at the right hand of the majesty on high, he is an intercessor to make intercessions up on our for our weaknesses as we confess it to him and die out to ourselves.
Og da Gud reiste ham opp på den tredje dag, var det for vår rettferdiggjørelse. Derfor, opphøyt til majestetens høyre hånd i det høye, han en forbeder for å gå i forbønn for våre svakheter, når vi bekjenner det for ham og dør ut til oss selv.
Placing his word back in us, a promise, and our faith makes that word live because Christ is in us, the quickener to the word.
Legger sitt ord ned i oss, løfte, og troen vår får ordet til å leve, fordi Kristus i oss, ordets levende gjører.
I wish the church could see that. Arguments and strife would be over. That would be the Supreme Court. That's the North Star. Hallelujah. That's the end of all strife. That's the end of all questions. That's the end of everything. God said so. That's the absolute. Tie yourself to it.
Hvor jeg skulle ønske at menigheten kunne se det. All diskusjon og uenighet ville være over. Det ville være høyesteretten. Det Nordstjernen. Halleluja! Det gjør slutt på all uenighet. Det gjør slutt på alle spørsmål. Det gjør slutt på alt. Gud sa så. Det absolutte. Bind deg selv til det.
Paul said there's nothing present, nothing future, death, sickness, nakedness, peril, nothing can separate us from that. We tie to an absolute. Said for me to live is Christ and to die is gain. Nothing else holds but that there. That's the absolute.
Paulus sa, det ikke noe nåværende, ikke noe fremtidig, død, sykdom, nakenhet, fare, ikke noe som kan skille oss fra det. Vi bundet til et absolutt. Sa, for meg livet Kristus og døden en vinning. Ingenting annet holder, bortsett fra det der. Det absolutt.
He is our absolute because we have the assurance of the resurrection because he's raised in us. How do we know? He lives. He does exactly here what he did when he was here on earth.
Han vårt absolutt fordi vi har forvissningen om oppstandelsen, fordi han oppstått i oss. Hvordan vet vi det? Han lever. Han gjør nøyaktig det han gjorde da han her på jorden.
He's the same pillar of fire. We got the picture of there. He's the same one in the church. He's here today and in this body he performs and acts exactly like he did then.
Han den samme ildstøtten som vi har bilde av her. Han den samme i menigheten. Han her i dag, utfører og handler i denne kroppen nøyaktig slik han gjorde da.
If the life of a watermelon vine is put in a pumpkin, it'll never bear another pumpkin. It can't. Because it'll be a watermelon for the life in it is watermelon. And if my ye abide in me and my words in you, you ask what you will, you'll have watermelons. Amen.
Dersom livet i en vannmelon blir lagt i et gresskar, vil det aldri bringe fram et nytt gresskar. Det kan ikke det, for det vil bli en vannmelon, for livet i det vannmelon. Og dersom mine, dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil. Dere vil få vannmeloner. Amen.
The absolute, I know it's truth. I've tied my soul into that, and I know it's the truth. God's word is our absolute.
Absolute. Jeg vet at det sannheten. Jeg har bundet min sjel til det, og jeg vet at det sannheten. Guds ord, han vårt absolutt.
2 Thessalonians, the second chapter, we read that we will be caught up with our loved ones to meet him in the air. Oh, how my heart pulsates to every word in his book. Amen.
2. Tessalonikerbrev, i det andre kapitlet leser vi dette. Vi vil bli rykket opp med våre kjære for å møte ham i luften. Oh, hvor mitt hjerte pulserer til hvert eneste ord i hans bok. Amen.
God said we'll be caught up in the air to meet our loved ones. Amen, said the word. Down in my heart, for the words in there.
Gud sa vi vil bli rykket opp i luften for å møte våre kjære. Amen, sa ordet nede i mitt hjerte, for ordet der inne.
I've hid thy word in my heart, Lord, that I sin not against you. I bind them upon my fingers, upon my bedpost. Thou art always before me, I shall not be moved.
Jeg har skjult ditt ord i mitt hjerte, Herre, for at jeg ikke skal synde mot deg. Jeg binder dem om mine fingre på min sengestolpe. Du alltid fremfor meg. Jeg skal ikke rokkes.
Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. For you are my absolute. I'll go down through there and you'll pull me out.
Ja, selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg intet ondt. For du mitt absolutt. Går jeg ned dit, og du vil føre meg ut.
I go into the deep waters of my ship, you're my anchor. Hey, man! You're behind the veil there. You're the one that'll stir me through the storm. You're the one that'll be there, my anchor in glory when I come down to the shadows of the valley of shadows of death.
Går jeg ned i dypt vann med mitt skip, vil du. Du mitt anker. Amen. Du bak forhengen der. Du den ene som vil føre meg gjennom stormen. Du den ene som vil være der. Mitt anker i herligheten når jeg kommer ned til skyggene i dalen, dødens skygger.
When I come down to the Jordan, when I have to cross over, he is my absolute. I'm tied to the resurrected one on the other side. He'll pull me through the danger.
Når jeg kommer ned til Jordan, når jeg må krysse, han mitt absolutt. Jeg bundet til den oppstandende ene på den andre siden. Han vil føre meg gjennom det farlige farvannet.
I'll fear no evil, for thy art with me. Amen. Let the storms rage, life, death, whatever there is, nothing else. I'm tied to that post. That post holds, it holds within the veil. It anchored.
Jeg frykter ikke ondt, for du med meg. Amen. La stormene rase, liv, død, hva enn det ingenting vil skille. Jeg bundet til den forankringsplassen. Forankringsplassen holder. Den holder innenfor forhenget. Den forankret.
It anchored against God, it anchored against my heart. The Holy Spirit's what stirs me to that promise. I am not I was, will be, I was, I someday will be, I am. The resurrection and life, saith God.
Den forankret til Gud oppe, den forankret i mitt hjerte. Den hellige ånd det som minner meg om det løftet. Jeg ikke, jeg vil bli, jeg var. Jeg vil bli en dag. Jeg oppstandelsen og livet, sier Gud.
He believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Let death do whatever it wants to. It'll never bother me.
Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. La døden gjøre hva den vil aldri plage meg.
Because I'm persuaded that even a sickness that might take me, or a bullet from a gun someday might take me, I don't know what it'll be. What difference does it make to me? For me to live is Christ, and to die is gain.
For jeg overbevist. Jeg overbevist om at selv om sykdom kan ta meg, eller en geværkule kan ta meg en dag. Jeg vet ikke hva som vil skje. Hvilken rolle spiller det for meg? For meg livet Kristus og døden en vinning.
Oh my, because I'm determined. I know him sitting out across the river of death where he'll pull me into his presence someday, justified by his righteousness that I accepted of his death upon the cross. God made flesh among us, still flesh in us, still spirit in our flesh. Amen.
Åh, du, fordi jeg vet bestemt at han sitter der borte over dødens elv, hvor han vil trekke meg inn i sitt nærvær en dag, rettferdiggjort ved hans rettferdighet, som jeg har tatt imot i hans død på korset. Gud gjort kjød iblant oss, fremdeles kjød i oss, fremdeles ånden i vårt kjød. Amen.
He's my absolute, he's my all. Anything outside of that, nothing in my arms I bring, I know nothing else besides Christ and Him crucified. Don't want to hear nothing else but Christ and Him crucified.
Han mitt absolut, han mitt alt. Alt utenfor det, ingenting i mine armer jeg bringer. Jeg vet ikke om noe annet enn Kristus og ham korsfestet. Vil ikke høre om noe annet enn Kristus og ham korsfestet.
My heart says amen to every one of His promises. That's why I know His Holy Spirit is a compass that guides me to the Word.
Mitt hjerte sier amen til alle hans løfter. Det derfor jeg vet at hans Hellige Ånd et kompass. Den leder meg til ordet.
Never has one of them visions ever said anything to me but what was right in that Word. Oh, that's where I got my assurance, brother.
Aldri har noen av visjonene noen gang sagt noe til meg som ikke var riktig i ordet. Hå, det der jeg har min sikkerhet, broder.
That night when he told me about that, I've watched those visions and I'll call your attention. Has that vision ever said anything that was contrary to the Word? Never a time has it ever been wrong. Why? It's God. That's my tie post.
Den kvelden han fortalte meg om det, jeg har fulgt med disse visjonene, og jeg ber om deres oppmerksomhet. Har visjonen noen gang sagt noe som var i motsetning til ordet? Aldri. En gang har det noen gang vært feil. Hvorfor? Det Gud. Det min forankringsplass.
Now I know one morning in a vision I see my loved ones across the river yonder. It's there! I'm bound for that promised land I got to meet there someday. Yes, indeed.
Og jeg vet, en morgen så jeg mine kjære visjon over elven der oppe. Det der. Jeg på vei til det lovede land. En dag vil jeg være der. Ja, uten tvil.
He's my absolute. He is my son. He is my life. He's my tie post, my north star. He's all that I could ever think to be. He is that to me. He's my life.
Han mitt absolut. Han min sol. Han mitt liv. Han min forankringsplass, min nordstjerne. Han alt jeg noensinne kunne tenke meg å være. Han det for meg. Han mitt liv.
Denominations, to me, not hurt your feelings. I don't want to do that. But the word is like a two-edged sword. It can't push without cutting. Especially when it's cutting in darkness.
Denominationer, for mig. Ikke for å såre følelsene deres. Jeg ønsker ikke å gjøre det, men ordet som et tveget sverd. Det kan ikke støte uten å skjære, ser dere, spesielt når det skjærer i mørket.
Notice, denominations are like other stars. They shift with the turning of the world. That's right. Every way the world goes, they let their women cut their hair, wear shorts and everything else. It just shifts with Hollywood and everything else.
Legg merke til, denominasjoner som andre stjerner. De beveger seg med verdens rotasjon. Det stemmer. På alle måter som verden går, de lar kvinner klippe håret, kle seg i shorts og alt annet. Det bare beveger seg med Hollywood og alt annet.
Oh, brother! That still remains the truth! That unmovable word of the living God is still the truth. It's my absolute. What it says is the truth.
Men broder, det forblir fremdeles sannheten. Den levende Guds urokkelige ord fremdeles sannheten. Det mitt absolut. Hva det sier sannheten.
Let the denominations shift anywhere they want to. They want to discredit the name of Jesus Christ with a title, that's up to them. But to me, there's not another name under heaven given among men, whereby you must be saved.
La denne nasjonen bevege seg hvor de vil. Ønsker de å vannære Jesu Kristi navn med en tittel, så er det opp til dem. Men for meg finnes det ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som en kan bli frelst ved.
Me, that's the foundation word. There is where the cornerstone is. I don't want to shift a no denomination. I've got my compass here within me. The Holy Spirit points me right straight to the absolute.
For meg er det det grunnleggende ordet der hjørnesten er. Jeg vil ikke bevege meg etter noen denominasjon. Jeg har kompasset mitt her inni meg. Den hellige ånd som viser meg rett til absolutte.
For both heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Now I've hid it in my heart and the Holy Ghost pulling me right to it. I'm determined on anything else. That's my absolute. Just let it be like that. That's the way I want it. Oh my. Now, brother, sister, make your absolute in him. Yes, sir.
For både himler og jord vil forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og jeg har skjult i mitt hjerte, og den hellige ånd viste meg rett til det. Jeg er fast bestemt på å ikke vite av noe annet. Det er mitt absolutt. Bare la det være slik. Det er slik jeg vil ha det. Å, du, nå, broder, søster, gjør ham til ditt absolutt. Ja, sir.
In a time of trouble I had here not long ago, lost wife, children, everything. Somebody said to me, he said, did you keep your religion? I said, no, he kept me.
I den vanskelige tiden jeg hadde her for ikke lenge siden, mistet kone, barn, alt, noen sa til meg, sa, holdt du fast på religionen din? Jeg sa, nei, den holdt fast på meg, skjønner.
See, I had an absolute to know that someday I'll see him again. Amen. I couldn't have made it if I wouldn't have that absolute. It made the difference to me where I was tied because I know that's him again.
Ser dere, jeg hadde et absolutt å vite at en dag vil jeg se dem igjen. Amen. Jeg kunne ikke ha klart det hvis jeg ikke hadde hatt det absolutte. Det gjorde forskjellen i meg, der jeg var bundet, fordi jeg visste at jeg ville se dem igjen.
Now by grace I am tied to him that said I am. Not I was, I am. Ever present, omnipotent, infinite. He is not I was, I am. He's still the resurrection. He's still the North Star. He's still everything to me.
Nå, ved nåde er jeg bundet til ham som sa, jeg er, ikke jeg var. Jeg er alltid, alltid tilstedeværende, alt, allvitende, allmektig, uendelig. Han er ikke jeg var. Jeg er. Han er fremdeles oppstandelsen. Han er fremdeles Nordstjernen. Han er fremdeles alt for meg.
Moses had an absolute. When he met that burning bush, that was an absolute to him. When Joshua, oh, you know, sometime when you take an absolute will lead you to a paradox. That's right. Yes, a paradox is something that's real but can't be explained. It's a paradox.
Moses hadde et absolutt. Da han møtte den brennende busken, så ble det et absolutt for ham. Dere vet, noen ganger når du tar et absolutt, vil et absolutt lede deg til et paradoks. Det er riktig. Ja, et paradoks er noe som er virkelig, men som ikke kan forklares. Det er et paradoks.
When Joshua is standing there and seeing he had need, God had commissioned him to go there and take that land, whip out all that people and put Israel in the land.
Da Josua sto der og så at han hadde et behov, Gud hadde utsendt ham til å gå over der og ta landet, drive ut alle menneskene og plassere Israel i landet.
One day the armies got routed and out in the country and the first thing you know, he knew he had them whipped as long as he got them busted up.
Og en dag ble hærene slått på flukt ut av landet, og før han visste ord av det, visste han at han hadde beseiret dem, så lenge han hadde dem adskilt.
So when he did, the sun was going down. Joshua, he was tied to an absolute. The word of God, the creator. He was tied to a job he had to do. Amen. Sometimes it ain't pleasant to have to do it. You have to hurt feelings, cut and chop, but it's an absolute.
Så da han gjorde det, var solen på vei ned, og Josua var bundet til et absolutt. Guds ord, skaperen, han var bundet til en oppgave han måtte utføre. Amen. Noen ganger er det ikke behagelig å måtte gjøre det. Du må såre følelser, kutte og skjære, men det er et absolutt.
Yeah, need, he said, star, son, you stand still. Moon, you hang right there. And for 24 hours, she stood still. Oh, talk about a paradox. But he was tied to an absolute with a commission. Yes, indeed, a Godhead commissioned him.
Han hadde et behov, han sa, sol, stå stille der oppe, måne, heng rett der, og i 24 timer sto den stille. Åh, snakk om et paradox, men han var bundet til et absolutt med et oppdrag. Ja, så visst, Gud hadde utsendt ham.
John was sure he would see the dove when he came upon him. When I seen that pillar of fire like Paul on the road down to Damascus, I know that was God's absolute. There was coming a revival going to sweep the lands. I know it would forerun the second coming of Jesus Christ, and I believe it yet today. It's my absolute.
Johannes var sikker på at han ville se duen når den kom over ham. Da jeg møtte ildstøtten som Paulus på vei ned til Damaskus, visste jeg at det var Guds absolutt. Det kom til å komme en vekkelse som ville feie over landet. Jeg visste at det ville være en forløper for Jesu Kristi andre komme, og jeg tror det fremdeles i dag. Det mitt absolutt.
Though it was a paradox, sure it was a paradox, for a pillar of fire to hang up there in the sky, and papers and everything taking a picture of it.
Selv om det var et paradox, ja visst, det var et paradox, at en ildstøtte hang der oppe på himlen, og aviser og alt tok bilde av den.
It's a paradox the other day on March the 15th or May the 15th, no, March the 15th, this last year, three or four months beforehand, sirs, what time is it? Said we go out there and seven angels would meet and come back and the book of the seven seals would be open.
Det var et paradoks her om dagen, den 15. mars, eller 15. mai, tror jeg. Nei, 15. mars i fjor. Når tre eller fire måneder på forhånd, mine herrer, hvilken tid er det, sa vi ville dra ut der, og syv engler ville møte meg og komme tilbake, og boken om de syv seil ville bli åpnet.
And standing right there with Brother Fred Sopman, just said amen there, stand there by him while I told there'd be a noise that shake the country. I said, it'll be there. It's thus saith the Lord. It's on tapes from Phoenix all the way around. It's thus saith the Lord.
Og sto rett der med broder Fred Softman som nettopp sa amen. Der, sto der ved siden av ham. Ja, jeg fortalte dem at det ville bli en larm som ville ryste hele landet. Og jeg sa, det kommer til å skje. Det så, sier Herren. Det på lydbånd fra Phoenix hele veien rundt. Det så, sier Herren.
One day standing there picking the cockleburrs off or the little bullheaders off my legs like it was, there that seven angels broke through from the sky and shook the place till rocks of wind 50 or 60 pounds rolled down the hillside.
En dag sto jeg der og plukket borene bort, eller en liten tiggernøtt, borte fra buksebena mine, kan det ha vært. Der brøt de syv englene gjennom fra himlen og rystet stedet, så klipper som veide 50 eller 60 pund rullet nedover åssiden.
There stood seven angels standing there commissioned to go back and to bring these messages and said one by one they would meet and tell what happened, and it did exactly that way.
Der sto det syv engler som ga meg oppdrag om å dra tilbake og bringe disse budskapene og sa, en etter en ville de møte meg og fortelle meg hva som skjedde, og det skjedde nøyaktig slik.
And when they ascended up on high like that, went 30 miles high in the air, and on the same day they took the picture of it, science did it went around the world.
Og da de steg opp i det høye, slik som det, gikk 30 miles høyt i luften, og på samme dag tok de bildet av det, vitenskapen gjorde det, og de gikk over hele verden.
It's a paradox, but it's an absolute. It tied me, tied her into Jesus Christ, winding my life into him. I know it seems strange, it's always a...
Det et paradox, men det var et absolutt. Det knyttet meg nærmere Jesus Kristus, flettet livet mitt inn i ham. Jeg vet det virker rart, det det alltid.
It was a paradox for Paul to meet Jesus on the road to Damascus. It's a paradox when God changes a black sinner's heart and washes it white in his own blood. It's a paradox. Certainly.
Det var et paradox for Paulus å møte Jesus på vei til Damaskus. Det var et paradoks når Gud forandret et svart synderhjerte og vasket det hvitt i sitt eget blod. Det et paradoks, ja visst.
You believe in paradox. And that paradox, if it's according to the word of God, it can be your absolute. Paul's conversion was a paradox. And become his absolute.
Tror dere på et paradoks? Og det paradokset, dersom det ifølge Guds ord, det kan bli ditt absolutt. Paulus omvendelse var et paradoks. och blev hans absolut.
Remember here some time ago, I was studying with an old druggist, and we were talking in a little place. He said, "Brother Branham, I want to ask you something." And he was a Baptist, and so.
Husker at jeg for en stund siden satt sammen med en gammel apoteker, og vi snakket sammen på et lite sted. Han sa, "Broder Branham, jeg ønsker å spørre deg om noe." Og han var en baptist selv.
He said, "Do you believe in a paradox?" I said, "Sure." Certainly, he said, "I wouldn't tell this nobody else but you." I said, "But I know you believe this."
Han sa, "Tror du på et paradox?" Jeg sa, "Ja, visst, det gjør jeg virkelig." Sa, "Jeg vil ikke fortelle dette til noen andre enn deg." Sa, "Men jeg vet at du tror på dette."
He said, during the time of the Depression, said they had to have an order from the county to get medicine for the sick.
Han sa, under depresjonstiden, sa, måtte de ha en bestillingsordre fra fylket for å få medisin til de syke.
He said, one day I was sitting back here in a drugstore, said my son was waiting on the customers, and said, I seen a woman come in, said she was, you can see she's going to be mother right away.
Og sa, en dag satt jeg bak her i apoteket, sa, sønnen min ekspederte kundene, og sa, jeg så en kvinne komme inn, sa, hun var, du kunne se at hun skulle bli mor om ikke lenge.
And said, the little thing could hardly stand up, and her husband poorly dressed, both of them, and she leaned against the side of the counter, and he went over and asked my son, he said, I've got a prescription here from the doctor, he said, would you fill it for me and let me take my wife on home?
Og sa den lille damen kunne nesten ikke stå oppreist, og mannen hennes var fattslig kledd, begge to, og hun lente seg mot kanten av disken. Og han gikk bort og spurte sønnen min. Han sa, jeg har en resept fra legen. Han sa, vil du ekspedere den for meg og la meg ta min kone hjem?
He said, I try to understand that line. Just look down the street there. He said, it'll be 4 or 5 hours. And said, she's not able to stand now, you can see.
Han sa, jeg har forsøkt å la henne stå i køen. Bare se nedover gaten der, sa han. Det ville ta 4 eller 5 timer. Og sa, hun er ikke i stand til å stå nå, som du kan se.
And the young fella said, sir, I can't do that. He said, I'll have to have that order first, because I can't do that. It's just against the rules.
Og den unge karen sa, sir, jeg kan ikke gjøre det. Han sa, jeg må ha den bestillingsordenen først, sa, for jeg kan ikke gjøre det. Det er ganske enkelt imot reglene.
And said his daddy said he was sitting back there listening, see what the boy said. He said, just a minute, son, what is that? And said he walked up there, and the old man, a real Christian, real sainted old man, he said, what is it, my good brother?
Og sa, faren hans sa at han satt bak der og lyttet for å se hva gutten sa. Og han sa, bare et øyeblikk, sønn, hva er det? Og sa, han gikk bort dit, og den gamle mannen, en ekte kristen, en virkelig hellig gammel mann, han sa, hva er det, min gode broder?
And he said, sir, he said, my wife, she's just ready to deliver. And said, I got the order from the doctor, here's some medicine, she must have it right now. And said, I took her down to stand in the room there and said, I looked at this line and said, I doubt whether I get in this afternoon.
Og han sa, sir, sa han, min kone, det like før hun skal føde. Han sa, jeg har rekvisasjon fra legen her, en eller annen medisin. Hun må ha den med en gang. Og sa, jeg tok henne med ned for å stå i rommet der. Og sa, jeg ser på den køen, sa, jeg tviler på at jeg vil komme inn i ettermiddag.
Said, I just wonder if you could fill this for me. He said, I'll stand down there. I'll get the money for you, the order that the county pays for it. Why, he said, certainly, sir, I'll get it for you. And he just laid the order down, went back, he said. This boy went on back, started waiting on somebody else.
Sa, jeg bare lurer på om du kunne ekspedere denne for meg, sa. Jeg vil stå der nede, jeg vil få tak i pengene til deg, bestillingsordenen som fylket betaler for. Ja, sa han, selvfølgelig, sør, jeg skal skaffe den. Og bare la resepten ned, gikk tilbake. Han sa at sønnen hans gikk tilbake og begynte å ekspedere noen andre.
Så den lille lady watched out 2 or 3 times. She was standing there in perspiration on her face, knew she was very sick. And the brother standing there with his arms around her, you know, saying, just hold up, honey, now just a little longer. So the good druggist is going to get us some medicine.
Sa den lille damen, kikket ut 2 eller 3 ganger. Hun bare sto der med svett i ansiktet, visste at hun var veldig syk. Og broderen sto der med armene rundt henne, vet dere, og sa, bare hold ut, kjære, bare litt lenger nå, sa, den gode apotekeren vil skaffe oss litt medisin.
He said, I fixed up the medicine as quick as I could and filled my prescription. And said, when I started to hand it in her hand, He said, Brother Branham, I looked and I was putting it in a nail-scarred hand. He said, I seen the thorns on his brow.
Han sa, jeg gjorde i stand medisin så raskt jeg kunne og ekspederte resepten, og sa, da jeg skulle til å legge den i hennes hånd, sa han, Broder Branham, så kikket jeg, og jeg la den i en naglemerket hånd. Han sa, jeg så torne på hans panne.
He said, I shut my eyes and looked back. He said, I realized right then, in so much as I had done unto the least of these, my little ones, is done unto him. He said, do you believe that? I said, with all my heart, doctor, I believe every word of it.
Han sa, jeg lukket øynene og kikket tilbake. Han sa, jeg innså der og da at det jeg hadde gjort mot en av disse mine minste, det var gjort mot ham. Sa, tror du det? Jeg sa, av hele mitt hjerte, doktor. Jeg tror hvert ord av det.
What is it? He said, since then, Christ has been more to me, because doing that for that woman, said, it was a paradox. There's no doubt what ordinary people wouldn't believe that. But said, I thought, just tell it to you, because I know you've had them experiences. I said, yes, sir, that's right.
Hva er det? Han sa, siden da har Kristus vært mer for meg, fordi å gjøre det for den kvinnen, sa, det var et paradoks. Det er ingen tvil om at et vanlig menneske ikke ville trodd på det, men, sa, jeg tenkte at jeg bare ville fortelle det til deg, for jeg vet at du har hatt slike opplevelser. Jeg sa, ja, sir, det er riktig.
I said, I remember when St. Martin, reading of him, when he was just a boy, he's called a god, his people were pagans, and his father was a
Jeg sa, jeg husker da jeg leste om Sankt Martin, da han bare var en gutt, var han kalt av Gud. Familien hans var hedninger, og faren hans var en slags, jeg vet ikke, en militærmann, tror jeg. Og det var normalt at sønnen deres fulgte dem.
He said, one day going through the city there, I forget where it was now, I think he was a Frenchman, and he said that he was going through the gap, and there's an old man laying there, freezing to death, very cold weather, and people passed by, wouldn't give him nothing.
Han sa, en dag gikk han gjennom byen der, jeg husker ikke hvor det var nå, og jeg tror det var en fransk mann, og han sa han gikk gjennom porten, det var en gammel mann som lå der, som holdt på å fryse ihjel, veldig kaldt vær, og folk som gikk forbi ville ikke gi ham noe, og
that he stood and people is absolutely professing to be believers and would go through and let the old man lay there and he was begging for something to wrap him in, said he was freezing to death.
Så han stanset, og folk som uten tvil bekjente seg for å være troende, og som gikk forbi der, lot den gamle mannen ligge der, og han tryglet om noe å tulle seg inn i, sa han holdt på å fryse ihjel.
St. Martin goes over there before his conversion now, took his own coat, being a soldier, and cut it half in two, and wrapped the old bum up in it like that, but the other around people laughed. There's a funny looking soldier with a half a coat on.
Og Sankt Martin går bort dit, før omvendelsen sin. Nå tok sin egen kappe, da han var en soldat, og skar den i to, og tullet den gamle uteliggeren inn i den på den måten, puttet den andre rundt seg selv. Folk lo av ham, sa, en rar soldat med en halv kappe på seg.
See, it makes you do things strange. There's something in him that he believed that there was a God.
Ser dere, det får deg til å gjøre underlige ting. Det var noe i ham som trodde at det fantes en Gud.
That night, after he'd retired and slept a little while, woke up. Somebody woke him up. He looks down there by his bed, and there stood Jesus wrapped in another piece of coat. That was the beginning of St. Martin.
Den natten, etter at han hadde gått til sengs og sovet en stund, så våknet han. Noen vekket ham, og han kikket, stående der ved sengen hans. Og der sto Jesus tullet inn i den andre delen av kappen. Det var begynnelsen til Sankt Martin.
What was it? He had an absolute. That God's word is true. What you do to these my little ones, you do it unto me. Brother, I'm tied to that absolute. And I know that each one of you.
Hva var det? Han hadde et absolutt, at Guds ord er sant. Det dere gjør mot disse mine minste, det gjør dere mot meg. Broder, jeg er bundet til det absolutte, og jeg vet at hvert enkelt av dere...
Instead of having an altar call this morning, I think I'd like to have a consecration call. Let's consecrate ourselves to this absolute. Do you believe the word is God's absolute? Do you believe he's the same today that he ever was?
Istället för att altarkall denna morgonen tror jag att jag önskar att ha ett kall till invielse. Låt oss invie oss själv till detta absoluta. Tror du att ordet är Guds absolut? Tror du att han är densamma idag som han alltid har varit?
There's ministers in here. Wouldn't you like to consecrate your lives? Just let's take an absolute. What do we want today? What do we want with a fellowship card or credential? We want Jesus Christ.
Jag förkynner här inne. Önskar inte dere att invie livene deres. Bara ta ett absolut. Vad önskar vi idag? Vad önskar vi med ett medlemskort eller ett anbefalingsbrev? Vi önskar Jesus Kristus.
We're not tied to a fellowship card. We're tied to the word of God, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. You believe that? Let's just raise to our feet now and consecrate our lives over. I want mine also.
Vi är inte bundna till ett medlemskort. Vi är bundna till Guds ord. Jesus Kristus är samma igår, idag och för evigt. Tror du det? Låt oss bara resa oss nu och invie vårt liv på nytt. Jag önskar mitt också.
I'm tying myself afresh. I'm checking my knots tied. I'm checking my absolute, Lord, if there's anything in me besides thy word, take it out. I know nothing else but you. I want to know nothing else but you.
Jag binder mig själv på nytt. Jag checkar förtöjningen min. Om tövet är förtöjd, jag checkar mitt absolut. Herre, dersom det är något i mig utanom ditt ord, ta det ut. Jag vet inte av något annat än dig, och jag vill inte veta av något annat än dig.
Now each one in your own way. I've been talking to you through the week. I've told you the truth. God's confirmed the truth. He's made it over and over and over again. You know what the absolute is.
Nå, vær enkelt på din egen måte. Jeg har talt til dere denne gjennom uken, og jeg har fortalt dere sannheten. Gud har stadfestet sannheten. Han har gjort det igjen og igjen og på nytt igjen. Dere vet hva absolutt er.
Now to you and I together, all you women, all you men, boys, girls, whatever you are, let's all you choir, all you people up here, everywhere, together, down in the basement, up in the balcony, around the walls, back in the wing.
Nå till dere och jag, sammen, alla dere kvinnor, alla dere män, gutter, jenter, vad än det är, la oss alla i koret, alla där uppe, överallt sammen, nede i underetagen, uppe på balkongen, runt langs väggene, bak i sideflöjen.
Wherever we are, let's take Jesus our absolute. For we've got to come to the valleys of the shadow of death. I know nothing else but him. He's my absolute because he's raised in my life, and I know he's real. Let's just raise up our hands now and pray. Let's make our consecration service.
Var än vi är, la oss ta Jesus, vårt absolut. För vi må komma till dödsskyggens daler. Jag vet ingenting annat än ham. Han är mitt absolut. För han har uppstått i livet mitt, och jag vet att han är verklig. La oss bara lyfta våra händer nu och be. La oss ha ett invielsesmöte.
Lord Jesus, your word is from old. It's the beginning and the end. I now with this congregation consecrate myself anew over this pulpit today. I ask for this church, the Life Tabernacle, for our consecration. Settle all the differences. Let it all be gone. Bygones be bygones.
Herre Jesus, ditt ord er fra gammelt av. Det er begynnelsen og enden. Jeg innvier meg nå med denne forsamlingen på nytt over denne talerstolen i dag. Jeg ber for denne menigheten, dette Life Tabernakel, om en innvielse. Oppklar alle uenigheter og alt være borte. La det være glemt og gjemt.
Ministers of the gospel who's worried and thought something would take place. Oh God, we tie ourselves this morning to Jesus Christ the Word and determined to know nothing else but Christ and Him crucified.
Forkynnere av evangeliet som er bekymret og trodde noe ville skje. Å Gud, vi binder oss selv denne morgenen til Jesus Kristus ordet og er fast bestemt på at ikke ville vite noe annet enn Kristus og ham korsfestet.
O North Star, O Holy Spirit, O compass of God, come now into every heart, and we consecrate ourselves to you through Jesus Christ's name. Glory to God.
O Nordstjerne, O Helion, O Guds kompass, kom nå inn i et hvert hjerte, og vi innvier oss selv til deg i Jesu Kristi navn. Ære være Gud. Amen. Ja vel, broder.